Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda saylovda Shavkat Mirziyoyev g'alaba qilgani bildirildi. Qamchiq davonida yuz bergan sel oqibatida 2 ayol halok bo'ldi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari o'zgardi. Xitoyda bolalar bog'chasiga qilingan hujumda 6 kishi halok bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emasligini bildirdi. Jahonda ma'lum bo'lgan kimyoviy qurollarning barcha zaxiralari yo'q qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda 9-iyul kuni bo'lib o'tgan muddatidan ilgari prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev saylovchilarning 87.5% ovozini olib g'alaba qozongani to'g'risida 10-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan brifingda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev ma'lum qildi. Markaziy saylov komissiyasi raisi brifingda saylovning dastlabki natijalariga tayangan holda Shavkat Mirziyoyevni saylangan prezident deb e'lon qildi. Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan nomzod Robaxon Mahmudova 4.43%, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi nomzodi Ulug'bek Inoyatov 4.2%, Ekologik partiyasi nomzodi Abdushukur Hamzayev 3.74% ovoz olgan. Yaroqsiz deb topilgan byulletenlar soni 0.78%. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qamchiq davonida yuz bergan sel oqibatida 2 ayol halok bo'lgani to'g'risida 8-iyulda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni tasdiqladi. Vazirlikning Namangan viloyat boshqarmasining bildirishicha, bu voqea 7-iyul kuni Qamchiq davonining 245-kilometrida yuz bergan. O'sha kuni 27 yoshli 2 nafar ayol toqqa yaylovdagi sigirlarni sog'ib olish uchun chiqqan. Soat 19:20 dan 19:27 gacha kuchli jala yog'a boshlagan. Ayollar toshqin suvlari uchun o'rnatilgan maxsus 1200 diametrli temir quvur ichida yomg'irdan qochib o'tirgan vaqtda 40-50 kub metr sel kelgan. Suv quvur ichida o'tirgan ayollarni rezaksoyga oqizib ketgan. Ayollarning jasadlari soyni sel massasidan tozalash jarayonida topilgan. Hozirda Ichki ishlar boshqarmasi tezkor tergov guruhi tomonidan dastlabki tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi direktori lavozimiga Albaniya va Britaniya fuqarosi bo'lgan Andi Aranitas tayinlandi. U Toshkentdagi faoliyatini 1 sentyabrdan boshlaydi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining bildirishicha Andi Aranitas Alkis Drakinisning o'rnini egallaydi. Alkis Drakinis bankning Tbilisidagi Kavkaz vakolatxonasi direktorligiga tayinlangan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi faoliyatini 2017 yilda qayta tiklagandan beri vakolatxonaga Drakinis rahbarlik qilib kelayotgandi. Yangi lavozimga tayinlanguniga qadar Andi Aranitas Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Shimoliy Makedoniyadagi vakolatxonasini boshqarib kelgan. Bunga qadar u bankning energetika bo'limida yuqori lavozimlarda ishlagan. Shuningdek, u Turkiya va Janubi-Sharqiy Yevropadagi energiya loyihalarini boshqarishga ham mas'ul bo'lgan. Xitoy janubidagi Guandun viloyatida bolalar bog'chasiga pichoq bilan qilingan hujumda kamida 6 kishi halok bo'ldi va 1 kishi yaralandi. Bu haqda BBC politsiyaga tayangan holda xabar berdi. Halok bo'lganlardan 1 nafari tarbiyachi, 2 nafari ota-ona va 3 nafari tarbiyalanuvchidir, deb bildirdi mahalliy hukumat rasmiysi. Hujum qilganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Hujum Lyanzhan tumanida 10-iyul ertalab sodir etildi. Politsiya hujum avvaldan rejalangan holda maxsus amalga oshirilganini aytmoqda. Hozirda hujum sabablari o'rganilmoqda. So'nggi yillarda Xitoyda pichoq bilan qurollangan shaxslarning hujumlari tez-tez sodir etilmoqda. O'tgan yilning avgustida Tianxi viloyatidagi bog'chalardan birida hujumchi 3 kishini pichoqlab o'ldirgan va 6 kishini yaralagandi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot jahon davlatlari tomonidan ma'lum qilingan kimyoviy qurollarning barcha zaxiralarini yo'q qilish jarayoni yakunlanganini bildirdi. Kimyoviy qurollarning so'nggi zaxirasi 7 iyul kuni AQShda yo'q qilindi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot 1997 yilda qabul qilingan kimyoviy qurol to'g'risidagi konvensiya e'lon qilingani ortidan dunyo davlatlari jami 72 ming tonna kimyoviy qurolga ega ekanliklarini tan olganlarini ma'lum qilgan. Konvensiyaga asosan kimyoviy qurollarni ishlab chiqarish, to'plash va qo'llash taqiqlanadi. Bu konvensiyani 193 davlat imzolagan. AQSh prezidenti Jo Bayden qolgan davlatlarni ham konvensiyaga a'zo bo'lishga chaqirdi. Konvensiyani Misr, Janubiy Sudan va Shimoliy Koreya kabi bir necha davlat imzolamagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
...2030'a kadar aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi $2,200'dan $4,000'ga oshiramiz. 2 yilda barcha qishloq va ovullar internet bilan to'liq qamrab olinib, uning tezligi 10 karraga oshiriladi. 2030'a kadar barcha aholi punktlari toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 1 million xonadonli uy-joylar quramiz va bunga $15 milliard yo'naltiramiz. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. 10 ming kilometr magistral va 110 ming kilometr hududiy elektr tarmoqlari barpo etiladi.
Bu prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning emas, balki 9 iyul kuni o'tadigan navbatdan tashqari saylovda amalda 3-chi muddatga saylanishi kutilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari. E'tibor bergan bo'lsangiz, u saylovchilariga agar meni saylasangiz deb xitob qilayotgani yo'q. Ammo va'dalarni prezident berayotgani ularning so'zsiz amalga oshishini anglatmaydi. Bu va'dalardan ayrimlari 2-chi, 3-chi yoki undan ham ko'proq martada yangrayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, bugungi lavhamiz Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari haqida. Video oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashishni unutmang. O'zining ustozi va o'tmishdoshi Islom Karimovdan farqli Shavkat Mirziyoyev saylovdan saylovga nomzodi ilgari surilayotgan partiyani o'zgartirgani yo'q. O'tmishda kommunistik partiya a'zosi bo'lgan 65 yashar Mirziyoyev tadbirkorlar va ishbilarmonlar partiyasi nomini olgan liberal demokratik partiyaga sodiq chiqib qoldi. Ammo prezidentligiga qadar 13 yil Islom Karimovning bosh vaziri bo'lgan Mirziyoyev o'tmishda tadbirkor yoki fermerlarga alohida muhabbati yoki g'amxo'rligi bilan ajralib turgan emas. Paxta rejasini bajara olmagani uchun mol-mulki musodara qilingan fermerlar orasida Mirziyoyevning oyboltasi iborasi mashhur bo'lgan edi. Ammo bular eski Mirziyoyev haqida. Yangisi 2016 yilda hokimiyatga kelgan Mirziyoyev saylovchilar qarshisida kutilmaganda islohotchi sifatida gavdalandi. Uning O'zbekistonni dunyoga ochish va inson huquqlari ahvolini yaxshilash haqidagi va'dalari tashqi dunyoda iliq kutib olingan bo'lsa, gaz va elektr ta'minoti haqidagi va'dalari ichkarida saylovchining ko'nglida umid chirog'ini yoqayotgandi.
Kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish maqsadida shahar va qishloq aholisining elektr energiya ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilmoqda.
Ammo o'tgan 6,5 yilda o'zbek saylovchisining uyida chiroq uzluksiz yonmadi. Aholining gaz va elektr muammosi hal qilinmadi. Qaytaga poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Tarmoqlarda Karimov davrida hech qursa Toshkentda svet o'chmasdi degan yozg'irishlar paydo bo'ldi. 3-chi bor nomzodi prezidentlikka qo'yilish arafasida Mirziyoyev yana elektr ta'minotini yaxshilashga va'da berib, mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yukladi. Bu gapdan 2 hafta o'tib, mamlakat poytaxtining butun boshli tumanlari chiroqsiz qoldi.
Aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildiryapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayniqsa Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarini bugungi holatga tayyor emasligini men o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi.
O'z avto monopoliyasi Shavkat Mirziyoyevning bu yilgi saylovoldi va'dalari sirasidan yana o'rin oldi. Prezident bu gal avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi deb va'da berdi.
4 ta nufuzli xorijiy kompaniyaning loyihalari ishga tushirilib, avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi va ishlab chiqarish hajmi yiliga 1 million donaga yetkaziladi. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. Umuman sanoatda qo'shilgan qiymat hajmi hozirgi 20 milliard dollardan 45 milliard dollarga yetkazamiz.
Zotan o'z avto monopoliyasini tugatish Mirziyoyev hukumati yillardan buyon bajarmayotgan katta va'dalardan biridir. Navbatdagi muddatida Shavkat Mirziyoyev 4 ta avtomobil korxonasini ochib, rostdan ham monopoliyani tugatadimi va nihoyat O'zbekistonda yiliga 350 ming o'rniga 1 million ta mashina chiqariladimi yoki yo'qmi, bu masala mahkum. Ya'ni bu Mirziyoyevning va'dasi xolos.
Эти обещания вот порой напоминают заявление, которое в своё время сделал Никита Хрущёв.
Мирзиёевнинг ваъдалари менга ўтган асрнинг 50-йилларида совет раҳбари Никита Хрущёв берган ваъдаларни эслатади. Хрущёв 20 йилдан кейин коммунизм қуришни ваъда қилган эди, амалда 20 йилдан кейин нима бўлгани маълум. Совет иттифоқида турғунлик даври бошланди. Ҳозирги ваъдалар Совет иттифоқи давридаги рижалаштиришни ёдга солади. Биз шунча миллиард tonna sement, po'lat yoki deylik, falon million tonna paxta yetishtiramiz qabildagi. Masalan, Mirziyoyev 1 million dona avtomobil ishlab chiqaramiz deyapti. Ammo bu uning bozor iqtisodiyotini yoki xususiy biznesni rivojlantiramiz degan bayonotiga zid keladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qancha mahsulot ishlab chiqarishni biznesning o'zi bozor sharoitlaridan, talab va taklifdan kelib chiqib hal qiladi. Tepadan biznesga reja qo'yish buyruqbozlikka asoslangan eski iqtisodiy tartibni yodga soladi. O'z vaqtida Islom Karimov ham xuddi shunday yo'l tutgan, iqtisodiyotni qo'l bilan boshqarishga uringan edi.
В общем-то, в духе тех инициатив, которые во время совершал дел Ислам Каримов.
Katta va'dalardan yana biri kambag'allikni tugatish.
Bugungi kunda jon boshiga oylik daromadi 50 dollardan oshmaydigan kambag'al aholi qatlami 5 million nafarini tashkil etmoqda. Bu aholimizning 14%. Shundan 3 million nafari yoshlar bo'lib, ularning mehnat qobiliyatini ishga solish orqali kambag'allik changalidan olib chiqish bu bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lishi shart. Ayni paytda bu toifaga kirmagan, lekin kambag'allikka tushish xavfi mavjud 4 million 500 ming aholimiz ham bor. Bizning muhim vazifamiz 2030 yilga qadar bu masalada jiddiy o'zgartirish qilishdan iborat bo'ladi.
Prezidentning aytishicha, shu kunda O'zbekistonda 9,5 million aholi, ya'ni 36 million 200 mingdan ortiq aholining qariyb 26% kambag'al yoki kambag'al bo'lish arafasida. Mirziyoyev buncha aholini kambag'allikdan chiqarish uchun bundan buyon har yili 1 milliard dollardan mablag' ajratiladi deyapti. Ammo yiliga milliardlab dollar mablag' ajratilayotgan kambag'allikdan chiqarish siyosati ish beryaptimi? Berayotgan bo'lsa, nega kambag'allar soni kamayish o'rniga prezidentning o'zi tan olgani kabi ortib boryapti? Bu savollarga prezident ham, uning mulozimlari ham aniq javob bermaydi. Rahbarlar hatto birgina asosiy me'yor bozorda bugungi narxlarga muvofiq belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini ochiq ayta olmaydi.
Oxirgi marta 2022-yilda minimal iste'mol xarajatlari belgilangandan buyon yig'ilgan inflyatsiya 17% dan oshdi. Oziq-ovqat inflyatsiyasi 23% ga yetdi. Kambag'allik minimumi uchun belgilangan 498 ming o'zgartirilmay qolmoqda. kambag'allik minimumi oshsa, shunga yarasha ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qilish kerak-da, shundaymi? O'zingizga pul topilyapti-ku, nega kambag'alga topilmaydi?
Mirziyoyev keyingi 7 yillik prezidentlik muddatida yana bloger va jurnalistlarga tayanmoqchi. Ularni o'zi boshlagan islohotlarning nurli davomchilari mening eng ishonchli kuchim deb atadi.
Ommaviy axborot vositalari islohotlarimizni eng nurli davomchilari, islohotlarimizni ko'zgusi mani eng ishonchli kuchim. Biz oldin ommaviy axborot vositalarida eshitlarmidi, blogerlar bormidi, bunday internet bormidi, yo'q edi. Shuning uchun bilasizlarmi, bu ham bizni ongli ravishda tarbiyalayapti. Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Bloger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'qmi? Albatta, men bitta narsani har safar iltimos qilaman, ommaviy axborot vositalaridan adolat bo'lsin.
Ammo adolatni gapirishga uringan, ayniqsa prezidentning o'zi va ijrochilarini tanqid qilayotgan blogerlar aynan Mirziyoyev boshqaruvidagi hukumatning bosimidan shikoyat qilmoqda. Ya'ni yana va'da, boshqa amaliyot esa tamomila boshqaligini aytmoqdalar.
Hurmatli prezident, siz bir necha bor bloger hamda ommaviy axborot vositalari meni himoyamda bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan edingiz. Lekin ayni kunlarda siz aytib o'tgan muammo hech bir ko'rinishda o'z ifodasini topmayapti. Mana o'nlab faollar hamda huquq faollari qamoqda
olishga haqqi bor.
Qamoqda yoki mana shu organlar tomonidan kunora chaqirilib so'roq berishga majbur bo'lishmoqda. Bu so'z erkinligi agar bo'lmaydigan bo'lsa, buni ochiq-oydin aytish kerak.
Shu kunda aksar xalqaro huquq tashkilotlari Mirziyoyev prezidentlikka kelgan paytida bergan diniy erkinliklardan bugun nima qoldi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan The Diplomat nashri Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida diniy erkinlik eski Karimov davridagidek tazyiq ostida qolmoqda deb yozdi. Ammo Mirziyoyev diniy erkinliklar yana cheklanmoqda degan tanqidlarga javoban O'zbekiston masjidlarida azon ovozi qayta yangray boshlaganini misol keltirdi.
Har bir yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shu kunlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'g'idi-ku, mumkin emasdi-ku.
Ammo ayni paytda o'g'li nashida eshitgani uchun qamalgan o'g'lining taqdiriga yig'layotgan onalar Mirziyoyevdan ko'proq narsa umid qilmoqda.
Hurmatli prezident, bolalarim, O'zbekistonda har bir farzandim meni farzandim degansiz. Shu farzandingizga ham yordam bering, tug'matdagida qolib ketmasin. Nechkardi o'g'limga biron nima qilsanglar, Xudoga soldim sizlarni. Jahongir mana shunaqa shunday ishlarni qilganman deb gapirib chiqsa, ishonmanglar, u yolg'on. Chunki bular bilaman, yolg'on bayonot bergandan keyin o'g'limga ham ular ichkarida bu narsani qildiradi. Tashqarida turib menga shunchalik qilasizlar, ichkarida bolamga nima qilasizlar, Xudo biladi. Urmaydi, so'kmaydi deysizlar qayda? Shu narsalar bo'yniga oldirish uchun nimalar qilmaydi bular?
Shavkat Mirziyoyev bu galgi saylov oldi dasturida ham fuqaroviy jamiyat erkinligi va qonun ustuvorligini ta'minlashni va'da qilmoqda. Vaholanki, bu saylov arafasida ham avvalgilarida bo'lgani kabi dindor qatlam va siyosiy faol vatandoshlar ustidan favqulodda kuchaygan nazorat, ta'qib va hibsga olishlar kuzatilmoqda.
9-iyul kuni O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi va unda Mirziyoyev g'alaba qozonadi. Saylovdan so'ng uning rejimi yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Rejim tanqidchilari, jurnalistlar, faollar va diniy jamiyatga nisbatan repressiya yanada qattiqlashishi mumkin.
So'nggi chiqishlaridan birida u o'qituvchining maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman degan. Albatta, oxirgi saylov oldi dasturida u 1000 dollar demadi, o'qituvchilar maoshi 2 barobar oshiriladi dedi va ta'lim sohasida o'zgarishlar qilishga va'da berdi.
Mirziyoyevning saylov oldi dasturidan keyingi 7 yilda har bitta bog'chada kompyuter sinfi bo'ladi. Barcha maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining har biriga planshetlar beriladi. Prezident maktablariga o'xshagan iste'dod, intilish, istiqbol nomli maktab-internatlar ochiladi. Informatika fanini o'qitish 1 sinfdan boshlanadi. Barcha maktablarga xorijdan chet tili o'qituvchilari olib kelinadi. Chekka hududlarda bepul maktab avtobuslari qatnay boshlaydi. Maktablarda 30-35 nafardan ortiq bola o'qiydigan sinflar umuman bo'lmaydi. Bakalavr pedagog kadrlar tayyorlash to'liq davlat grantiga o'tkaziladi. Magistraturada kvotalar 2 karra oshirilib, to'liq davlat hisobidan bo'ladi.
Mirziyoyev o'zining saylovoldi tashviqot kampaniyasida ta'limni rivojlantirishni urg'ulayotgan bir paytda tarmoqlarda tashlandiq bir maktab aks etgan video trendga chiqdi. Ushbu maktab Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani El Bayon shaharchasida joylashgani aytilmoqda.
1 sinfdan 4 sinfgachami mana shu maktabda o'qishadi. Men o'qiganman, meni otam ham o'qigan. 1936 yilda qurilgan bino. Bu ko'rib turganingiz mana shu foydalanuvdagi maktab. O'ylamang, tag'in bu bir tashlandiq deb. Mana zallarini ham ko'rsataman mana. Shu alimsoqdan qolgan eshiklar, 1000 yillik pechkalar, mana shunday holat. Men ham istayman. Men ham xohlayman mana shu maktabimiz qayta qurilsa, chunki ta'limga juda ehtiyoj baland. Hududimizda juda ko'p mahallalar joylashgan va shu mahallalarda yuzlab, minglab o'quvchilar bor. Biz o'qigan davrda ham bu maktabda 1200-1300 ta bola o'qirdi. Ta'limda asosi boshlang'ich ta'lim, lekin ming afsuski boshlang'ich ta'limda ahvoli mana shunaqa.
Mirziyoyevning prezidentlik saylov oldi dasturida takrorlanadigan yana bir va'dasi yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish bilan bog'liq. Prezidentga ko'ra, shu kunda yalpi ichki mahsulot hajmi 80 milliard dollar, aholi jon boshiga daromad esa 2000 dollarga yetgan.
So'nggi yillarda yalpi ichki mahsulot hajmi 52 milliard dollardan 80 milliard dollarga yetdi. Aholimiz xarid qobiliyati o'rtacha oylik ish haqi 2 barobarga oshdi. Endi mavjud salohiyatimizga tayanib, yanada yuqori marralarni belgilashimiz kerak. 2030 yilga borib, iqtisodiyotimizni 2 barobarga oshirib, 160 milliard dollarga yetkazamiz. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. Buning natijasida O'zbekiston daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga albatta kiradi.
Mirziyoyev bu va'dani 2016 yil ilk bor prezidentlik kursisiga o'tirishi arafasida ham bergan. Ya'ni uning ilk saylovoldi dasturida ham ayni va'da bor edi.
Bizning oldimizda 2030 yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobardan ziyod ko'paytirish, iqtisodiyotimiz tarkibida sanoatning ulushini 40%ga yetkazish bo'yicha o'ta muhim vazifalar turibdi.
Ayni paytda iqtisodchilar Mirziyoyevning yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobarga oshirish va'dalari ijrosini savol ostiga olishmoqda.
Qilinayotgan va'dalar va erishilmoqchi bo'lgan natijalar, rejalanayotgan katta davlat xarajatlari nimaning hisobidan va nimaning asosida ekanligini ko'rish qiyin. Bu narsani albatta bu nutq asosida qandaydir dastur bo'lishi mumkin va shu dastur asosida iqtisodiy texnik hisob-kitoblar ham bo'lishi kerak va shuni ko'rmasdan turib qanday bu yalpi ichki mahsulotning 2 karra 2 barobar o'sishini 2030 yilga borib yoki 2040 yilga borib katta bir natijalarga erishishga umid qilinyapti. Bu narsani tushunish qiyin.
O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi joriy yilning 9-iyuliga belgilangan. Tahlilchilar natijasi oldindan ma'lum saylovda katta farq bilan Mirziyoyev g'alaba qozonishiga shubha qilishayotgani yo'q. O'zining tashviqot kampaniyasini o'tgan yili qonli mojarolar markazida qolgan Qoraqalpog'istondan boshlagan Mirziyoyev o'zbek va Qoraqalpoq xalqi uchun ishlashdan charchamasligini aytdi.
Xudo xolasa, men bitta narsa sizlarga oldlaringizga va'da bermoqchiman. Xudo menga umr bersa, Xudo sihat salomatlik bersa,
janajon xalqimga, buyuk elimga, buyuk Qoraqalpog'iston eliga faqat va faqat mehnat bilan kunim o'tadi. Men har safar aytaman, bugun ham aytmoqchiman. Men faqat O'zbekiston farzandi emas, Qoraqalpog'iston farzandi ham. Mana shunga munosib bo'lishga har safar harakat qilaman.
Mirziyoyev mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqlaridan qarzdorliklari bo'yicha 500 milliard so'm penyani kechib yuborishga, mahallalar uchun yo'lga qo'yilgan ochiq byudjet loyihasi mablag'larini 3 karra oshirishga va'da berdi.
Mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqidan qarzdorlik bo'yicha 500 milliard so'm penya kechib yuboriladi. Qoraqalpog'istonda ham bu 30 milliardga yaqin, bu ham kechiladi. Shu bilan birga mahallalar uchun ochiq byudjet imkoniyatlari yanada kengaytiramiz va unga ajratiladigan mablag' 3 karra oshiramiz. Endi ochiq byudjet loyihalari g'olib bo'lishi uchun 1.5 ming ovoz yetarli bo'ladi. Ushbu maqsadlar uchun yil yakuniga qadar yana 1.2 trillion so'm ajratamiz.
Saylov oldi dastur va saylov oldi nutqlar ideologiya asosida bo'lishi kerak, mifologiya asosida emas. Nihoyatda katta ijtimoiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va infrastruktura islohotlariga katta pul ajratilmoqchi, nihoyatda katta mablag'lar ajratilmoqchi. Shu bilan birga ko'pdan ko'p soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari ko'rilmoqchi. Ya'ni bu yerda balans sezilmayapti-da. Nimaning hisobidan mana shunday ishlar qilinishi mumkin bo'lyapti.
Mirziyoyev 6.5 yil avval ichimlik suvi masalasini ham hal qilishga va'da bergan edi. Biroq tarmoqlardagi postlar va ozodlikka kelayotgan xabarlarda ichimlik suvi muammosi hanuz dolzarbligicha qolayotganini ko'rish mumkin. Suv masalasi eng muammoli hududlardan bo'lgan Xorazmga borgan Mirziyoyev suv bo'yicha eski va'dasini takrorladi. Mirziyoyev 2030 yilga qadar Xorazmning 9 shahar va tumanidagi 1 million aholining suv ta'minotini yaxshilashga va'da berib, bunga 100 million dollar yo'naltirilishini aytdi. Mirziyoyev hozircha va'dalari amalga oshishi uchun tilga olayotgan katta summadagi raqamlar manbaini ochiqlaganicha yo'q. Jumladan, u 500 ta bog'cha qurishga 2 trillion sarflamoqchi. Faqat pul qayerdan? Bu savol javobi hozircha yo'q. Diqqatingizni yana suv masalasidagi Mirziyoyev va'dalariga qaratsam. U 6.5 yil avval qishloq xo'jaligidagi suv muammolari zamonaviy intensiv agrotexnologiyalar yordamida hal qilinishini aytgan edi. Biroq fermerlar bu muammo o'z yechimini topmagani sabab aziyat chekib kelishmoqda. Mirziyoyev yangi saylov oldi va'dalarida bu muammoni hozircha tilga olmadi. Ammo 30 may kungi chiqishida Mirziyoyev O'zbekistonni suvsiz qolishiga sabab bo'lishi aytilayotgan Taliban qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ilk bor tilga oldi. Kanal qurilishi oqibatida O'zbekistonga keladigan suv hajmi 15% kamayishi va bu qurg'oqchilikni yanada og'irlashtirishi kutilayotganini aytdi.
Suv resurslarini kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik ta'siri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilardi. Amudaryo uzanida yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15% kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilyapti.
Ekspertlarga ko'ra, Amudaryo suvining 3dan 1ini olib qo'yadigan Taliban kanali O'zbekistonda yangi ekologik fojiaga sabab bo'lishi mumkin. Ozodlik ushbu mavzuni mutaxassislar yordamida batafsil o'rgangan. Bu boradagi video dasturni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Mirziyoyev Amudaryoni Talibonga bermoqchimi degan sarlavha bilan izlang. Mirziyoyevning yangi dasturiga nazar tashlasangiz, kattayu kichik ijtimoiy va iqtisodiy masalalargina tilga olinganini ko'rasiz. Biroq mamlakat siyosiy tizimini qay tariqa rivojlantirishi, demokratik yo'nalishda qanday taraqqiy etishga umuman to'xtalmagan.
Politik reform, к сожалению, в программе совершенно не выделено отдельным пунктом.
Aftidan Mirziyoyev mazkur yo'nalishda biror tuzukroq taklif bilan chiqa olmasligini tushunib, siyosiy islohotlarga doir bandlarni o'z dasturiga mutlaqo kiritmagan va saylov tizimiga oid bandnigina qoldirib, uni ham mantiqqa zid ekaniga qaramay, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar sirasiga qo'shib yuborgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Saylovda Shavkat Mirziyoyev g'alaba qilgani bildirildi. Qamchiq davonida yuz bergan sel oqibatida 2 ayol halok bo'ldi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari o'zgardi. Xitoyda bolalar bog'chasiga qilingan hujumda 6 kishi halok bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emasligini bildirdi. Jahonda ma'lum bo'lgan kimyoviy qurollarning barcha zaxiralari yo'q qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xo'p, siz ham ovoz berishga ketyapsizmi?
Aka, o'zi ketyapti. Saylanib bo'lgan prosta siyosatda.
Majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik.
Majburlaymiz, bizga iqtisodiy yetkazib yuboringlar, ovoz berish majburiy, kim biladi?
Majburlaymiz, bizga iqtisodiy yetkazib yuboringlar, ovoz berish majburiyiz, kim biladi? Bizga o'sha payshanba kunidan boshlab aytgan soat 7:30 o'sha urushlaring kerak, 7:30 o'sha kecha kelmoqda. Bizga 7:30 safi bo'lganlik rasm tushiradi. Bizga rasm tushib qaraydi, yoshxonaga rasm tushiradi.
O'zingiz keldingizmi yoki ishxonadan olib kelishdimi?
Ishxonadan ishdi.
Ishxonadan olib kelishdi. Men avtobusda keldingizmi?
O'zimizning nima ishxonamiz mashinasini keldik.
Ishxona mashinasi bilan keldik.
Ha, mashinada.
Ha, to'g'ri, ishxonadan ham haligi biz majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik. Lekin agar o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men o'zim keldim. Nimaga desangiz, bu ovoz berish men uchun juda ham muhim ahamiyatga ega.
O'zbekistonda islohotlarni yaxshi yo'lga qo'yib, islom moliyasini tashkillashtirishsa, o'ylaymanki, mana shu yigitlarimiz orasida qanchalik ko'ngliga biznes tugayotganlar yoki bir ishni boshini tutaman deyotganlar anchagina topiladi. Ana shularga nisbatan sharoit yaxshilanib, yengillashib qolsa, inshaalloh biz quvonamiz.
Sportga ancha rivojlantirish bo'lsin yana. Ish o'zgarishlar ko'paydi, o'zgarishlar bo'ladi, nasib bo'lsa mana
bizlarga muhojirlar endi hali shu patent masalasi bo'yicha ancha-muncha yordam bersa, shuni ham bir davlat ko'rib chiqsa zo'r ish bo'ladi.
Juda katta o'zgarishlar kutyapman.
bundan buyog'iga juda katta o'zgarishlar, umid bilan ovoz berdi. Islohotlar kutyapmiz. Masalan, o'z ko'rib turibsiz, mana O'zbekiston fuqarolari juda ham ko'p ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana shu ko'pchilik O'zbekiston Respublikasiga ishlashini xohlaymiz. O'zbekiston Respublikasidan ish topishligini xohlaymiz. O'sha narsalarni umid qilib ovoz berdim hozir.
O'zbekistonga ishlarmani ta'minlab bersa, ishlaymiz. Boshqa yurtlarga qiynalib ishlagandan ko'ra o'zimizni yurtimizga, ota-onamizni oldilariga tinchgina ishlab yuraylikda.
Ko'p narsani kutyapmiz endi, bilmasam, asosan talabalarga yengillik yaratish, ko'chirish masalasi bo'yicha O'zbekiston.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli, 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab ketayotgan millionlab o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Ular muammolari hal bo'lmadi.
Sherigimni mana badanlariga juda yomon toshmalar toshgan.
Bixillarni mazasi yo'q. Sharsharoitlari og'ir. Ovqatlarini yeb bo'lmaydi.
O'zbekistonlik 10 nafar muhojir 9 oydan beri Rossiyaning Rostov viloyatidagi maxsus qabulxonada qolmoqda. Ular soxta patentlardan foydalanganlikda ayblanib hibsga olingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, soxta hujjatlarni ularga ish beruvchi tayyorlagan. Ammo shunga qaramay, ular salkam 1 yildan beri izolyatorda ushlab turilibdi.
Sharoitlarimiz juda og'ir, 3 qavat sim bilan o'ralgan. Turmadan ham qattiq ushlashadi.
Tor xonadonlardagi karavotlar va sim bilan o'ralgan kichik hovli. Rossiyaga ishlash uchun kelgan o'zbekistonliklar mana 9 oydan beri shu yerda istiqomat qilishga mahkum etilgan. Bu Rostov Dondagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazi.
Beradigan ovqatni yemaydi-da bu ovqatlar. Otish joylarini, sharoitlar ko'rsalarni. Umuman odam yasholmaydi. 9 oydan beri siz sabrga oradan qilyapti. Hech qanday bir tashkilot.
Muhojirlar davlat idoralari va elchilikdan yordam ololmasligini anglagach jurnalistlarga murojaat qilishdi. Ishchilar ish beruvchi ularni aldab soxta hujjatlarni topshirganidan shikoyat qiladi. Hozir mahalliy tergov idorasi unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atib hibsga olgani ma'lum. Ochilgan jinoyat ishiga o'zbeklar guvoh sifatida jalb qilingan. Shu sababli sud ularni ozodlikka chiqarmaslikka qaror qilgan.
Kelganimizda bergan o'zi aytgan. Hamma chek, registratsiya, patentlaringni o'zim qilib, o'zim dokumentlaring bo'ynimda, o'zim qarayman degan. Sizlar faqat shu ishlasalaring bo'ldi. Sizlar hamma shart-sharoitlaring o'zim qarayman degan. Shunga biz ishonganmizda unga oyliklarimizni to'g'irlab bergan, oyliklarimizdan ushlab qolgan patentga deb, registratsiyaga deb.
Muhojirlar 9 oy davomida og'ir sharoitlarda yashayotganidan nolishadi. Ularning ko'pchiligida sog'liq muammolari paydo bo'lgan. Hibsxonada qolayotganlarning aksari o'z oilalarining yagona boquvchisidir. Hozir ularning bola-chaqasi nima hisobiga kun kechirayotganini hatto tasavvur qilish qiyin.
Allergiya toshib ketdi, hamma yog'imiz donacha qizil donacha bosib ketgan edi. Shunga dori beryapti. Boshingiz og'risa, boshqasida kallangiz og'risa, buyragingiz og'risa, shu qandaydir bir tabletka beradi. Shu tabletka ichamiz faqat. Faqat kechqurun beradi. Men foyda bermaydi. Men masalan shu u bola men ham shu ano men ko'sal yaxshi bo'ldim. Shu donachilarni tuzaldi. U bolaga to'rt oydan buyon mana bitta qo'li qip qizil bo'lib go'shtlari chiqib qolib anam bo'lib qolganda shunday qiynalib qolganda shunga.
Muhojirlar o'zbek elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilishgan, biroq konsullik xodimlari Rossiya rasmiylarining so'zlarini takrorlash bilan cheklangan. O'zbekistonlik ishchilar ish beruvchiga nisbatan jinoiy ish yopilgach qo'yib yuboriladi. Ozodlik radiosi va migrant media jurnalistlari o'zbek diplomatlari bilan bu masalada bog'lana olishmadi. Ularning savollariga faqat O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi.
Masala shu, sud hukmisiz ularni olib chiqib ketib bo'lmaydi yerda, iloji yo'q. Ularni olib chiqib ketish uchun sud bo'lishi kerak, sudni qarori bo'lishi kerak. O'zi qolgan tartibi ham shunaqa, nafaqat eta Rostovda, boshqa joyda ham shu SVSK, ya'ni xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazlaridan hamma fuqaro ma'muriy bo'lsin, boshqa bo'lsin, sud bo'ladi, keyin olib chiqib ketiladi. Tartibi shunaqa, uni sud bo'lmasdan ularni bizni fuqaro ber deya olmaymizda. Unaqa tartibi yo'q bo'ladi.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat rasmiylari o'tgan yili Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ishlayotgan 300 ming obyektni tekshirgan. Natijada deportatsiya qilingan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan xorijlik ishchilar soni o'tgan yilga nisbatan 2.5 barobar oshgan. Ukrainaga qarshi urush boshlangandan keyin ishchi kuchiga bo'lgan ulkan ehtiyoj sezayotgan Rossiya hukumati shunga qaramasdan muhojirlarni jalb etish bilan birga migratsiya tartiblarini kuchaytirmoqda. Oxirgi bir necha hafta davomida Rossiyaning barcha mintaqalarida nelegal 2023 amaliyoti olib borilmoqda. Rossiya ko'chalarida migrantlar ommaviy ravishda hibsga olinmoqda. Politsiya Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar ishlaydigan kompaniyalarda reydlarni uyushtirmoqda. Migrantlar hujjatlari qo'pollik bilan tekshirilyapti, muammosi bo'lganlar ushlanib jarimaga tortilyapti. Politsiya xodimlari hatto erta tongda migrantlar ijaraga olgan xonadonlarga hujjat tekshirish vajibi bilan bostirib kirmoqda. Urush holatida qolayotgan va inson huquqlari masalasida jiddiy muammolarga uchrayotgan rus davlatida migrantlarga haq bermaslik, ularni quldek ishlatish holatlari ham urchidi. Jumladan o'zbekistonlik bir necha o'nlab mehnat muhojirlari Volgograd viloyatidagi dehqon xo'jaliklaridan birida qul mehnati sharoitida ishlatilayotganidan shikoyat qilishdi. Ular ishlari bilan shug'ullanayotgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlariga ko'ra 62 nafar o'zbek muhojiri Rossiya migratsiya qonunchiligini buzmagan. Shunga qaramasdan mahalliy nazorat idorasi oylab maosh olmagan va hujjatlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilgan o'zbek ishchilarni ma'muriy javobgarlikka tortgan. Migratsiya ekspertlari Markaziy Osiyodan Rossiyaga kelayotgan muhojirlar soni yozda mintaqadagi suv muammosi tufayli ortishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Suv yil sayin kamayib boradi. Iqtisodiyot, ijtimoiy soha, qishloq xo'jaligidagi muammolar yanada og'irlashadi. Davlatlar rivojlanishga emas, balki ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga, portlashning oldini olish uchun ko'proq pul sarflashlari kerak bo'ladi. Mintaqa asta-sekin falokat zonasiga aylanishi mumkin. Bunday sharoitda yangi muhojirlar paydo bo'lishi aniq. Ularning ko'plari Rossiyaga intiladi.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan-kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib, ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. U yerda nima yo'q. Odam jirkanadi. Key o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-birdan non topish uchun shu yerga borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q.
O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Rossiya tomoni bergan raqamlar migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshganini ko'rsatadi. Ammo o'zbek rasmiylari bu raqamlarni savol ostiga olishgan. Ularga ko'ra, hozirda Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lib turgan o'zbekistonliklar soni 1 million 800 ming kishini tashkil etadi. 9-iyul kuni amalda 3-chi muddat prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining saylovoldi uchrashuvlarida mehnat muhojirlarini yana bir marta e'tirof etdi va mehnat migratsiyasi tizimini to'liq isloh qilishga va'da berdi.
Musofir yurtda turli qiyinchilik va mashaqqatlarga chidab halol mehnat qilib non topish albatta oson emas, buni hammamiz bilamiz. Biz chet ellarda daromad bilan birga tajriba va malaka ham orttirayotgan ana shunday yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz va jigarlarimizdek to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda, biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz.
Ammo Mirziyoyev bu safar migrantlarni o'z vatanlarida munosib ish va maosh bilan ta'minlashga va'da bermadi. Aksincha, rivojlangan davlatlarda ish topgan o'zbekistonliklarning yo'l xarajatlarini davlat hisobidan qoplab berishni taklif qildi. Bu esa ekspertlarga ko'ra hukumatning hali ishsizlik muammosini hal etish bo'yicha ma'nili siyosati yo'qligini anglatadi.
Hozirgi kunda agar obyektiv qaraydigan bo'lsak, nafaqat hukumatda, balki o'sha mutaxassislarning o'zida ham, ekspertlarda ham mana shu muammoga bir aniq bir yechim yo'q. Shaxsan menda hech qanaqa yechim yo'q. Masalan, shu migratsiya muammosini qanday hal qilsa bo'ladi degan narsaga endi qanaqadir takliflarimiz bor albatta. Hammada takliflar bor, lekin bu sohada tub burilish yasay oladigan, masalan, katta bir sondagi muhojirlarimizni bir ahvolini yaxshilay oladigan, lekin ularni qaytara oladigan bir konkret bir yechimimiz yo'q. Endi bizning takliflarimiz asosan bo'lgani shunday bo'lganki, birinchi navbatda kelinglar, hammamiz shu sohada yurganlar, mutaxassislar, o'sha hukumat vakillari birgalashib bosh qotiraylik, takliflarni o'rganib chiqaylik degan narsa bo'lgan edi. Bular albatta aytganmiz, lekin negadir haligacha amalga oshgani yo'q.
Suhbatdosh fikricha, hukumatning oxirgi yillardagi takliflari, prezidentning farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari, chetga ketayotganlarga viza to'lovlarini kompensatsiya qilib berish, transport xarajatlarini to'lab berish yoki xorijga migrantlarni ishga yuborishni yo'lga qo'yish bo'yicha tashkiliy masalalarni hal qilish bilan cheklanib qolmoqda.
Misol uchun, migratsiya agentligi orqali 100 ming odam yuborilgan taqdirda ham, bu albatta umumiy olganda son bo'yicha ko'p emas, lekin uncha odamni ish bilan ta'minlash o'zi katta ish deb bilganda. Bu narsani tushunish kerakki, ya'ni 100 ming odamni ish bilan ta'minlash o'zi oson ish emas va bu muammoni yechish uchun kompleks harakatlar bo'lishi kerak. Biz aytganimiz, jamoatchilik kengashlarini asosan necha yillarda ko'taramizki, mana yaqinda o'sha tashqi mehnat migratsiya agentligiga yangi rahbar tayinlandi. Shu odamlar bilan ko'rishdik. Shaxsan uchrashuvda o'zimiz takliflarni aytib, birinchi taklifimiz mana shunaqangi jamoatchilik kengashini tashkil qilish. Ya'ni shu yerda birgalashib kelinglar, fikrlarimizni almashaylik. Bizning maqsadimiz shu faqatgina muammolarni hal qilish, vatandoshlarimizga yordam berish. Boshqa bir niyatimiz yo'q. Sizlardan biz bir so'm so'raganimiz yo'q, bir qanaqadir moddiy manfaatdorlikni so'raganimiz yo'q. Faqatgina shu muammoni yechishga yordam berish, o'zimiz hissamizni qo'shish. Ozmi ko'pmi shu muhojirlar bilan muloqotda bo'lib, ularning muammolaridan xabardorligimiz bor. Shuning uchun ham shunaqa yordam bermoqchimiz degan narsani aytildi. Dastur paydo bo'lishi mumkin. Hozir ham dastur yo'q emas, o'zlarining tili bo'yicha dasturi bor. Lekin u dastur qanchalik odamlarning muammosini hal qiladi, ya'ni migratsiya muammosini hal qiladi degan savol bor. Ya'ni meni hozir ko'zim yetgani yo'q, shunaqangi bir odamlarni bir hayotiga jiddiy burilish yasay oladigan, ijobiy tomonga yozilgan dastur bo'lishiga hozircha nima yo'q, sababi o'sha muammo. Ya'ni o'zaro mashvarat yo'q, o'zaro bir lekin mutaxassislar bilan fikrlashuv boshqa yo'q. Shuning uchun ham hamma o'zi xohlaganidek ishlab yuribdi. Ba'zi ekspertlar ancha-muncha mana shu tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqishlar qilgan bo'lsa, ularga yov-yov qarash bor. Oldingidagi, ya'ni ularni yaqin olmaslik, yaqinlashmaslik, misol uchun mana shu Valentina Chukina oladigan bo'lsak, na elchixona tomonidan, na migratsiya agentligi tomonidan uncha-muncha yaxshi qutlanmaydi bu odamda. Shunga o'xshagan himoyachilari bor. Ular har doim bor narsani ochiqchasiga aytib o'rgangan, ya'ni o'shanqangi bir diplomatik yo'ldan bormasdan ochiqchasiga aytishadi. Mana shunga qo'yib o'xshagan insonlarni yaxshi qabul qilmaslik bor va ularni o'sha bergan takliflarini qabul qilmaslik bor. Shuning uchun ham bunaqangi tizim bilan albattaki bunaqa dastur ishlab chiqishga hozirgi kunda ko'zimiz yetmaydi.
O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etilgan hisobotini e'lon qilgandi. Jahon banki hisobotida O'zbekistonda ichki migratsiya va urbanizatsiya jahondagi eng quyi darajada ekani aytiladi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz bo'lib, 2010-2019 yillarda yalpi ichki mahsulot o'sishining 6%ga teng bo'lgan. 2018 yilda yangi ish o'rinlarini yaratish ishchi kuchi o'sishidan 200 mingtaga kam bo'lgan. 2020 yilda esa COVID pandemiyasiga qadar 9% bo'lgan ishsizlik darajasi rasmiy statistikaga ko'ra 10.5%ga yetgan. Mustaqil iqtisodchilar ishsizlik va kambag'allik borasidagi rasmiy raqamlarni savol ostiga olishdi. Jahon banki hisobotida 2018 yilga kelib O'zbekistonda qashshoqlikning eng past darajasi bartaraf etilgani e'tirof qilingan. Biroq O'zbekiston aholisining 9.5% o'rtacha qashshoqlik darajasida qolmoqda. Ayni paytda aholi jon boshiga daromad jihatidan O'zbekistonga tenglashtiriladigan davlatlarda qashshoqlikning past darajasi 3.3%ni tashkil etadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistondan Rossiyaga 630 ming muhojir kirib kelgan. Ular oqimi 2022 yilning birinchi choragiga nisbatan 72%ga oshgan. Mutaxassislar mavsumiy ishga kelib ketayotgan o'zbekistonliklar soni birgina Rossiyada 3 millionga yaqinligini aytib kelishadi. O'zbekiston ishchilarining boshqa mamlakatlarga migratsiyasi ham avj olmoqda. O'zbekiston Buyuk Britaniyadagi mavsumiy ishchilarning asosiy manbalaridan biriga aylandi. 2022 yilda Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishchilarning deyarli chorak qismi Markaziy Osiyodan kelgan. O'zbekiston Ukrainadan keyin ikkinchi o'rinni egalladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya yana Ukrainadagi tinch aholi uylariga raketa zarbasi berdi. 4 kishi halok bo'ldi. Ukraina Makiyevkada rus harbiy bo'linmasi yo'q qilingani videosini e'lon qildi.
Насколько я на сегодняшнее утро информирован,
Belarus prezidenti Lukashenko Prigozhin Rossiyaga qaytganini bildirdi. Ukraina urushining 498-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning raketa zarbasi oqibatida Lvov shahrida 4 kishi halok bo'ldi. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlangandan buyon Lvovga birinchi bor yirik hujum uyushtirdi. Ukraina ichki ishlar vazirligi 4 kishi halok bo'lgani va 34 kishi, jumladan bir bola yaralanganini ma'lum qildi.
Чтобы знали, что они россияне, расисты.
Ular ruslar, rashistlar, harbiy obyektlarni bombardimon qilishayotganini aytishadi. Lekin ular tinch aholi uylariga zarba berishdi. Odamlar uxlab qolishgan. Qanday qilib ular buni qilishlari mumkin edi? Ruslar esa hozir bayram qilishyapti. Nima bo'layotganiga qarang. Dunyo, bizga yordam bering. Sizsiz ularni biz bir yoqlik qila olmaymiz.
Lvov meri Andrey Sadovi hodisani urush mobaynida Lvovga qilingan eng yirik hujum deb atadi. Lvov frontdan ancha olisda va Polsha bilan chegaradan 70 km uzoqlikda joylashgan.
Men g'alabaga ishonaman. Ular bizga yordam bersin. Yigitlarimiz, lochinlarimiz hamma narsadan ustun keladi. Biz juda ko'p farzandlarimiz, o'g'illarimiz, otalarimizni yo'qotdik. Qanchalab nogiron, qancha tinch aholi halok bo'ldi. Qarang, bu fuqarolik obyekti, ko'p qavatli uy edi. Odamlar uxlab qolishdi va ruslar ularni o'ldirishdi.
Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya Lvovni Qora dengizdan uchirilgan kalibr raketalari bilan bombardimon qilganini aytdi. 10 raketadan 7-tasi urib tushirilgan. Drondan olingan tasvirlar kechasi Lvov shahridagi turar joy binosiga Rossiya raketasi kelib tushishi natijasida yuzaga kelgan vayronagarchilik ko'lamini ko'rsatdi. Prezident matbuot xizmati yoyinlagan videoda 4 qavatli katta turar joy binosi ko'rinadi. Uning yuqori qavatlari yo'q yoki yakson qilingan. Qutqaruvchilar tomda kuymalangancha xarobalar orasidan omon qolganlarni izlashmoqda. Ayni chog'da tashqarida hovlidagi chang to'zonga belangan avtomobillar yonidan o'tib qaytayotgan odamlarni ham ko'rish mumkin. Ukraina bosh shtabining xabariga ko'ra, Melitopol va Berdansk tomonga siljish bor. Baxmut yaqinida janglar bo'lyapti. Ayni paytda Rossiya armiyasi 5 yo'nalishda hujum qilmoqda. Rossiya qo'shinlari Donbassdagi 5 yo'nalishda hujum qilishda davom etmoqda. Ukraina kuchlari esa Berdansk va Melitopol yo'nalishida hamda Baxmut yaqinida hujum qilyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining tongi xabarnomasida shunday deyiladi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Donbassda o'tgan sutka mobaynida 38 ta jang bo'lgan. Bosh shtab vakili Andrey Kovalyov Baxmutda Rossiya bo'linmalari qattiq qarshilik ko'rsatayotganini va zaxira kuchlarini ishga solayotganini aytdi. Ushbu hududda hanuz juda og'ir janglar bo'lmoqda. Ukraina rus harbiy bo'linmasi yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Moskva esa Makiyevkaga hujumida tinch aholi qurbon bo'lganini bildirdi. Ukraina harbiylari Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makiyevka tumanida rus otryadini yo'q qilganini xabar qildi. Hududning Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylari esa Kiyev hujumlarida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 36 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Mudofaa kuchlarining aniq harakatlari natijasida vaqtincha ishg'ol qilingan Makiyevkada rossiyalik terrorchilarning yana bir otryadi yo'q qilindi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari. Reuters videoni sunni yo'ldoshdan olingan suratlar bilan solishtirgan holda tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Kiyevdagi sud binosini portlatgan erkakning o'zi ham vafot etdi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko xabar berdi. Sud binosi ichkarisidan turib portlovchi qurilma harakatga keltirilgan. Hodisa paytida 2 nafar maxsus xizmatchi jarohat olgan. Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ayblanuvchi Igor Xumeniyuk ekani va portlash vaqtida uning o'zi ham halok bo'lganini ma'lum qilgan. Hozirda voqea joyida sapyorlar ishlamoqda. Xabar qilinishicha, Xumeniyuk 2015-yilda 4 nafar Milliy gvardiya xodimining o'limiga aloqadorlikda gumonlanuvchi sifatida sudda ishtirok etayotgan bo'lgan. U sud tugagach, hojatxonani ichkaridan qulflab, 2 portlovchi moslamani qo'riqchilarga qarata uloqtirgan.
Дуже важливо. Щодо ситуації на
Владимир Зеленський Україна'ning qarshi hujumi g'arbdan zarur qurollar kech kelgani bois o'zi kutgandan kechroq boshlanganini aytdi. Bu esa Rossiya kuchlariga mudofani mustahkamlash uchun sharoit yaratgan. Zelenskiy CNN telekanaliga bergan intervyusida qarshi hujumning kechikishi jang maydonida qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarganini ta'kidladi. Zelenskiy qarshi hujumni kengaytirish va Rossiyani chekinishga majbur qilish uchun ilg'or qurollar jumladan F-16 qiruvchi samolyotlari zarurligini aytdi. Zaporojye AESning sunni yo'ldoshdan olingan yangi suratlari e'lon qilindi. Yaqinda mahalliy favqulodda vaziyatlar xizmati favqulodda holatda radiatsiyaviy zararsizlantirish va 100 minglab aholini evakuatsiya qilish bo'yicha o'quv mashg'uloti o'tkazdi. Rossiya kuchlari o'tgan yil zavodni egallab olganidan beri AES xavfsizligi tahlika ostida qolmoqda. Rossiyada o'tgan oy bo'lgan qurolli isyonni bostirishda vositachilik qilgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Yevgeniy Prigojin Belarusdan ketganini xabar qildi.
Что касается Евгений Васильевич Пригожин.
Евгений Пригожин Санкт-Петербургда. Bugun ertalab balki Moskvaga yoki boshqa joyga ketgan bo'lishi mumkin, ammo u hozir Belarusda emas.
Lukashenko shuningdek Wagner bo'linmalarining Belarusga ko'chirilishi masalasi hal etilmagani, bu Rossiya va Wagnerga bog'liq ekanini qo'shimcha qildi. Uning izohlaridan ko'rinadiki, kelishuv shartlari va uni amalga oshirilish bilan bog'liq katta noaniqliklar bor. 6-iyul payshanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigojinning harakatlarini kuzatmayotganini aytdi. Rossiya davlat televideniyasi chorshanbaga o'tar kechasi Wagner xususiy harbiy shirkati boshlig'i Prigojinni qattiq qoraladi va u uyushtirgan isyon bo'yicha tergov davom etayotganini aytdi. Ozodlikning Belarus xizmati yozishicha, Planet Lab sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarda Belarusdagi ilgari rossiyalik safarbar qilingan askarlar harbiy tayyorgarlikdan o'tgan 3 yirik poligon hududidagi chodirlar yig'ib olingani qayd etildi. Gap Baranovich, Lepel hamda Osipovich yaqinidagi harbiy poligonlar haqida bormoqda. Xususan 2023 yil 4 yulda olingan fotosuratda Baranovich yaqinida joylashgan Obuzlesnovskiy poligonidagi lager g'oyib bo'lgan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar 2022 yil oktyabrda solingan lager 30-iyundan yig'ila boshlanganini ko'rsatmoqda. Lepel poligoniga 2022 yilning oktyabr oyi o'rtalaridan Rossiya harbiylari kelib joylasha boshlagandi. 2023 yil 4 yildagi fotoda esa poligonda chodirlar demontaj qilinayotgani aks etgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda saylovda Shavkat Mirziyoyev g'alaba qilgani bildirildi. Qamchiq davonida yuz bergan sel oqibatida 2 ayol halok bo'ldi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari o'zgardi. Xitoyda bolalar bog'chasiga qilingan hujumda 6 kishi halok bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emasligini bildirdi. Jahonda ma'lum bo'lgan kimyoviy qurollarning barcha zaxiralari yo'q qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hammaning orzusi, niyatlari ro'yobga chiqishini tilayman.
Xotin kadrlar masalasi bo'yicha norasmiy maslahatchi. Xalqaro jamoat fondi raisi. Million-million dollarlik loyihalar tepasida o'tiradi. Pul qaydan kelib, qayga ketishi haqida hech kimga hisob bermaydi. To'ng'ich qizning vakolati bosh vazirdan qolishmaydi. Axborot siyosatidan to axborot texnologiyalari, asori antiqalardan millatning eng noyob san'at namunalariga qadar norasmiy xo'jayin u. Katta qizning rasmiy vakolati qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi, buni ham birov bilmaydi. To'ng'ich kuyov bir kechada davlat administratsiyasi rahbariga o'rinbosar. Yana bir uyg'onib esa mamlakatning eng oldi biznesmeni. Kichik qiz yaqinlargacha mamlakatning eng bosh bog'cha opasi edi. O'zbekning millionlab bolasi qachon qaysi harfni tanishidan nima yeb, nima ichishga qadar belgilash vakolati unda edi. O'tgan oy bu vakolat yanada kengaydi. Endi u bosh kambag'al parvar. Millionlab o'zbekning ijtimoiy muhofazasi uning qo'lida. Kichik kuyovning maqomi bo'yi bastidan ham baland. Prezident qo'riqchilarining de facto boshlig'i. Birinchi tanaga eng yaqin tana sohibi. Davlat xizmatchisi, lekin milliard dollardan kattaroq ko'lankadagi biznes egasi ham. Yagona o'g'il hozircha maktabda. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi xos ishqibozlar uni shahzoda, bulg'isi qirol deb ataydi. Darvoqa, haqiqiy shahzodalar davrasida ham tez-tez ko'rinib turadi. Assalomu alaykum. Bu hukmron oilaning eng tepasidagilar. Unga soni geometrik progressiyada oshib borayotgan jiyanlar, jiyankuyovlar, quda andalar kirmaydi. Bitta jiyan amalda mamlakat ichki ishlar vazirligini boshqaradi. Yana biri Markaziy bankda. Bitta quda mamlakatning qudratli xavfsizlik xizmati rahbari. Boshqasi davlat g'aznasini. Yana bittasi esa butun qishloq xo'jaligi sohasini nazorat qiladi. Boshxona raisi ham quda. Tashqi siyosatda ham shular yetakchi. Davlat boshqaruvi bilan birga unga chatishgan oila biznesi ham tarmoqlashib bormoqda. Mamlakatga kirish darvozalaridagi barcha bojxona terminallaridan to eng yirik ulgurji bozorga qadar, vodiydan vohaga qadar yuzlab kilometr yo'llardagi zapravkalardan axlatni qayta ishlashga qadar ular qo'lida. Keyingi 7 yil ichida ochilib, yashin tezlikda boyib ketgan qaysi biznes bor? Ichidan yo jiyan, yo qudalardan birini topasiz. Ko'rgan kadrlardan gap qaysidir bir arab podshosi yo sultoni haqida emas, balki siyosiy karyerasini sovet komsorligidan boshlagan Shavkat Mirziyoyev va uning oilasi haqida ketayotganini tushungandirsiz.
Odam baxtliman deyishga qancha haqqi bor? Agar oilang bilan san baxtli bo'lsang, baxtli deyishga sani haqqing bor.
Bu urug' aymoqning mislsiz yuksalishi Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrda prezidentlikka kelishi bilan boshlandi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman.
9-iyul kuni Mirziyoyev yana 7 yil prezidentlikda qoladi. Zotan maxsus uyushtirilgan nollashtirish referendumi uning nafaqat 7, balki amalda umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochdi. Demak, u bilan birga urug' aymog'ining ham Mirziyoyevlar na jug'rofiy, na davlat hokimiyatidagi amal yoxud nufuziga ko'ra monolit klan emas. Uning bir butog'i Jizzaxning zominidan bo'lsa, boshqasi Qo'qondan.
Ertangi kunga ishonch bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Mana shu ishonchlaring mana shu bor davom bo'lsin.
Bu oraga quda andalarni qo'shsangiz, klan jug'rofiyasi deyarli butun mamlakatni qamrab oladi. Klan a'zolarini bir-biriga Mirziyoyev bilan qon yoki qudachilikdan boshqa yana iqtisodiy, moliyaviy rishtalar ham bog'laydi. Ularning ayrimlari o'zaro biznes sherik bo'lsa, ayrimlari zimdan raqobatchi. Ozodlik bu rishtalarni ochiqlash maqsadida prezident qarindosh va qudalarini bevosita bilgan undan oshiq manba bilan gaplashdi. Suhbatdoshlar qo'lida butun boshli davlat mashinasi markazlashgan oila haqida gapirish oqibatidan cho'chib, shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bugun sizga ana shu xarita yoxud shajarai oliyni taqdim etamiz. Eshitadiganlaringiz xovuridan terlab ketmasligi uchun salqinroq joyga o'tirib oling. To'qqiz yoshida onasiz qolgan Shavkat Miromonovichga o'zidan 3 yosh katta Inobat opasi onalik qilgan. Shavkat Miromonovichni o'zi yemay yedirib, kiymay kiydirib katta qilgan opaning martabasi bugun prezident uka ko'zida baland. Aytgani aytgan, degani degan. 2013 yili kelini Ziroat va qudalari bilan hajga borgan Inobat Mirziyoyevani hoji ona deb chaqirishadi. Ozodlik manbalari idosicha Inobat Mirziyoyeva voha kadrlarining kryosning onasi. Uning duosini olmay turib, hech kim Jizzax, Sirdaryo, Samarqand tomonlarida rahbarlikka kela olmaydi. Hoji ona duosini olishning esa o'z nozik shart-sharoiti borligi aytiladi.
Zobir Boydirakamiz o'g'li Alisher Balvonni, Alisher Balvonni yangi bo'yin nomlari bilan ovozini bersin. O'rta Osiyodan nominadinot.
Inobat Mirziyoyevaning ikkinchi eri To'ra Yarlaqapov voha tomonlarida To'raboy yoki Boy To'ra bova laqabi bilan tanilgan.
Zobir Boydirakamiz o'g'illari Alisher Balvonni Mashhur bo'yin nomlari.
Uloq va ko'pkari muxlisi bo'lgan To'raboyning otxonasi-yu, u katta-katta sovrin beradigan musobaqalar chavandozlar orasida mashhur. Jizzaxliklarga ko'ra, To'raboyning yana bir nomi zapravkalar qiroli. Negaligiga birozdan so'ng qaytamiz. Inobat hoji onaning birinchi eridan Gulnoza, Yulduz va Umida ismli qizlari bor. Inobat Miromonovni 2021 yil yanvariga qadar Zomindagi 9-chi davlat bog'chasi mudirasi bo'lgan. Aynan uning davrida Zomindagi qolgan barcha bog'chani ovqat bilan ta'minlash vakolati shu bog'chaga tekkan. Prezident og'aning kichik qizi salkam bog'chalar vaziri bo'lgani yodingizdadir. Gulnoza Omanova Abdunazarovna tog'asi prezident bo'lar bo'lmas Mirzo Ulug'bek tumanidagi 324-chi bog'cha direktori bo'ldi. Bu bir oddiy bog'chadir deb o'ylasangiz,
В нынешнем году, благодаря инвестициям, здесь успешно реализован проект реконструкции. Финансирование осуществлялось за счет средств Южнокорейского университета Саджонг и компании New Millennium Construction.
Экспериментал бу бақча пайтақтыги ин олды муассаса. Уны Джануби Корея хукиматы ва компаниясы бепул тамырлап, джихазлап берген. Bu bog'cha zam-ministri Jiyan Shahnoz Mirziyoyevaning bog'chachilik siyosatini ko'z-ko'z qiladigan o'ziga xos vitrinaga aylangan. Inobat Hojionaning katta qizi bog'chachilikdan boshqa savdo bilan ham shug'ullanadi. Toshkentdagi English Home brendi ostidagi do'konlar egasi. Uning hozirgi eri Najim Abdujaborov prezident oilasida kiyovlar qanday siylanishining yorqin namunasi. Abdujaborov prezidentning hoja opasiga kuyov bo'lgandan so'ng Abu Sahi bozori va kargosidagi muhim shaxslardan biriga aylangan. Ozodlik aprel oyida e'lon qilgan surishtiruvda Abdujaborov nomi bu biznesdagi muhim shaxs sifatida o'rtaga chiqqan edi. Inobat Mirziyoyevaning ikkinchi qizi Yulduz Omonova Abdunazarovna. Ikkinchi qiz opasidan ko'ra tadbirkorroq. Zomin markazida qurilgan Yorqin Yulduz Boy Chechak nomli xususiy bog'cha egasi. Bu bog'cha nafaqat zomin, balki butun vohadagi eng krutoy bog'cha. Ammo prezident bu jiyanining biznes portfoliosi bog'chachilik bilangina cheklanmaydi. Zomindagi bog'chaning ta'sischisi va mudirasi bo'lish barobarida Yulduz Omonova Toshkentdagi Tron avtosalonining egasi ham. 2018 yildan boshlab u Truck and Bus Trade Group va Turon Auto MCJ'larining yagona mulkdori. Yulduz Omonovaning bu ikkala kompaniyasiga yengil avtomobil va yuk mashinalari sotish bo'yicha eksklyuziv dilerlik vakolati berilgan. Omonovaning bog'chaga mudiralik bilan bir paytda mashina savdosi bilan ham shug'ullanishidan ajablanmay turing. Sababi jon, uning eri Sardor Mahmudjonov O'z avtosanoat rahbarlaridan biri. Prezidentning jiyan kuyovi Samarqandning Jonboyidagi sobiq Men Auto zavodi direktori. Zavodning hozirgi nomi Ustrak and Bus Motors qo'shma korxonasi.
Завод Ustrak and Bus Motors основан в августе 2009 года и расположен в Самаркандской.
O'zbekistonda yig'layotgan Men va Sinatrak yuk mashinalari xo'jayini ana shu jiyan kuyov bo'ladi. Yulduz Omonovaning qaynotasi O'ktam Mahmudjonov o'g'lidan ham krutoyroq. U Shavkat Mirziyoyevning eski hamkorlaridan. Mirziyoyev hokimligida Jizzax IIB rahbariga o'rinbosar bo'lgan. Sobiq Milisa Mahmudjonov hozirda katta tadbirkor. U Jizzax Sog'diyona futbol klubining yagona egasi va prezidenti. Prezident opasining qudasi shuningdek BNB Trade Group kuzatuv kengashi a'zosi va rais maslahatchisi. Mirziyoyev prezident bo'lishidan 4 oy o'tib tuzilgan BNB Trade Group hozirga kelib O'zbekistonda o'z biznesini yashin tezlikda kengaytirayotgan qudratli konglomeratlardan biri. Bu holding oziq-ovqat, meva, sabzavot va dorivor o'simliklar klasterini yaratish, developerlik, transport va logistika obyektlarini qurishdan chiqindilarni qayta ishlashgacha bo'lgan sohada tarmoqlanib ketgan.
Вы знаете, дело не в деньгах.
Mirziyoyev tashabbus qilgan kovrakchilik ham shularda, zafaronchilik ham shularniki. Kompaniyaga Jizzax va Sirdaryodan minglab gektar serhosil yer berilgan. Bugun BNB Trade Group Holdingi 21 ta korxona va 1 milliard dollardan ko'proq investitsiya loyihalarini boshqaradi. Shavkat Mirziyoyev qudasi Mahmudjonov oilaviy biznesini qo'llash barobarida uning uzoq yillik sadoqatini rasman taqdirlashni ham unutmagan. 2022 yil O'zbekiston mustaqilligi arafasida O'ktam Mahmudjonovni sodiq xizmatlari uchun medali bilan mukofotlagan. Prezidentning ona o'rnidagi opasining 3-chi qizi Umida Omonova Abdunazarovna. O'zbekiston ochiq korporativ hujjatlarida bunday shaxsga oid kompaniya ko'rinmaydi. Ammo Inobat Mirziyoyevaning 3-chi kuyovi va uning oilasiga oid biznes tarmog'i ko'lamini samarqandliklar ayniqsa yaxshi biladi. Umida Omonovaning eri asli Kattaqo'rg'onlik Shamsiddin Razoqov. Razoqovlar o'zini prezidentning qudasi deb ataydi va bunday maqom ularni nafaqat Kattaqo'rg'on, balki Samarqandning eng oldi biznesmenlariga aylantirgan. Shamsiddin Razoqov nomi faqat bitta Intego Gas Oil MCJ'da rasman ko'rinadi. Ukasi bilan sherikchilikda tuzilgan bu MCJ Kattaqo'rg'ondagi bir emas, bir necha eng oldi gaz zapravkalari egasi. Prezidentga quda Razoqovlarga rasmiylashtirilgan kompaniyalar jo'g'rafiyasi O'zbekiston bo'ylab yoyilgan. Ular bugun Samarqanddagi 10 ga yaqin metan zapravkasi, yuzlab gektar hosildor yer berilgan yirik paxtachilik, g'allachilik, sabzavotchilik va to'qimachilik klasterlari va g'ish zavodidan Toshkentdagi Anol Construction, Towers Develop kabi qurilish kompaniyalari, IT klubi va poytaxtning onlayn bozorigacha egalik qiladi.
Amir Timur shoh ko'chasida joylashgan Oloy bozori ham asrlar davomida savdo aloqalari yo'lga qo'yilgan markazlardan biri bo'lgan.
Poytaxt Toshkentning davlat ichidagi davlatga aylangani sir emas. Eng qimmat yer va serdaromad biznes obyektlari aynan Toshkentda. Toshkentdagi qaysi davlat mulkini qachon, kimga, qanday va qanchaga sotishni Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Toshkent shahar boshqarmasi hal qiladi. Razoqovlardan biri Ahad Anvarovich ana shu boshqarma boshlig'i. Toshkentni ayniqsa pul oqib yotgan bozorlarini egasiz qoldirib bo'larmidi? Inobat Mirziyoyeva o'zining 3 qizi barobarida To'raboyning o'g'illariga ham ona hisobida. Uning 2 o'gay o'g'li Alisher Ergashev va Sherzod Yarlaqapovning nafaqat zomin, balki Jizzax va Sirdaryodagi nufuz va boyligi Hoji onaning qizlari va kuyovlarinikidan qolishmaydi. Boytoraning katta o'g'li Alisher Ergashev To'rayevich o'tmishda qog'ozda bor, amalda yo'q Guliston 2009 futbol klubining egasi bo'lgan. U hozirda Toshkentdagi qurilish kompaniyasi mulkdori. Ammo uning boylik va qudrat manbasi shugina emas. Alisher To'rayevich zomin hatto Jizzaxning norasmiy hokimi deya nom chiqargan. Inobat Mirziyoyevaning yana bir o'gay o'g'li Sherzod Yarlaqapov To'rayevich zomindagi 2 yirik sement zavodi egasi, Sirdaryodagi eng yirik oq oltin don ajr rasmiy mulkdorlaridan biri, amalda uning bosh xo'jayini. Sal avvalroq sizga Shavkat Mirziyoyevning sevimli podchasi To'raboyning zapravkalar qiroli degan laqabi borligini aytib o'tdik. Ozodlikda o'zini Jizzax va Sirdaryodagi gaz zapravkalari egalari deb tanishtirgan tadbirkorlarning shaxsan prezident Mirziyoyevga yozgan xati nusxasi bor. Bu shikoyat Vazirlar Mahkamasi qabulxonasida 2022 yil 13 oktyabr sanasi bilan ro'yxatga olingan. Bu xatning haqiqiy ekanini unga bevosita aloqador shaxslar ozodlikka tasdiqladi. Unda arzchilar To'ra Yarlaqapov va o'g'illarining bu ikki viloyatda 40 dan oshiq zapravkasi borligini yozgan. Hatto bu zapravkalarning o'g'irlik gazni arzonga sotish orqali raqiblarini kasod qilayotgani, bunga shaxsan hukumatning moliya iqtisodiyot siyosatiga mas'ul bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov homiy ekani iddao qilingan.
Atrofingdagilarda qayda bor hammasi? Yangi oshirdi, mana Qo'chqorov yerdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldanga aytayapman. Bir oyda buni ham ishta olaman.
Kattaqo'rg'onlik Qo'chqorovning To'raboy zapravkalaridagi o'g'riliklarni bekitish sababi xat mualliflariga ko'ra jon. U ham Mirziyoyevlarga quda. Ozodlikning aniqlashicha Inobat Mirziyoyevaning nevarasi Jamshid Qo'chqorovning o'g'liga tekkan.
Men bu gapni aytganidan to'g'risi kelganman, xursandman.
Prezidentning opasi bilan qudalik Qo'chqorovni hukumatning tegini bo'lmas super vaziriga aylantirgan. Davlat g'aznasining kaliti unda. Bu g'aznadan kimga qancha tegadi, asosan u hal qiladi.
Biz qilish imkoniyatiga egamiz.
Mol sotgan barmog'ini yalar degandek, bu maqom Qo'chqorov va uning urug' aymog'ini ham O'zbekiston boylari safiga qo'shmay qolmagan. Ularning ham qo'ni qo'shni va jiyanlar nomiga rasmiylashtirilgan o'z zapravkalari, o'z klasterlari, hatto xususiy universitetlari bor. Faqat bu boylik ko'lamini chamalash qiyin. Sababi Mirziyoyev 7 yildirki davlatning yuqori amaldorlarini daromadini ochiqlashga majburlovchi qonunni qabul qilmay kelmoqda. Shavkat Mirziyoyevning inobatdan boshqa yana 2 singlisi va 1 ukasi bor. Onadan yosh yetim qolgan Matluba Mirziyoyeva jamoatchilikka tanish emas, lekin prezident aka uni ham nasibasiz qoldirmagan. Muvaqqat prezident bo'lishi bilan 2016-yilning noyabrida Zominning eng so'lim tog'lari etagidagi qo'riqxona hududidan unga 20 gektar yer ajratilgan. Oddiy o'zbekistonlik davlat himoyasidagi bu o'rmonzordan yer olish nari tursin, unga qadam bosish uchun pul to'laydi. Ana shunday eksklyuziv hududda joylashgan Azim Zomin shifo xususiy dam olish maskanining yakkayu yagona mulkdori Matluba Mirziyoyeva Mir Omonovna. Zominlik katta biznesvumen Matluba Mirziyoyevaning bir qiz, bir o'g'li bor. Oila ananasiga sodiq, uning kuyovi Alisher Imomnazarov ham silovsiz qolmagan. Matluba Mir Omonovnaning kuyovi Alisher Imomnazarov Mirziyoyev prezident bo'lgach Bosh prokuratura organlari tergov tarmoqlari faoliyati nazorat boshqarmasi rahbari etib tayinlandi. Sodda qilib aytganda, prokuratura tergovchilarini ana shu jiyan kuyov nazorat qiladi. Imom Nazarovlar ham gaz savdosiga ishqibozlardan. Matluba Mirziyoyevaning nafaqat kuyovi, balki o'g'li Qobil Mirziyoyevning ham qolgan barcha qarindoshlari kabi gaz zapravkalariga ishqi tushgan. Qobil Qudratovichga davlat lavozimi tekkani bois uning nomi korporativ reyestrda ochiq ko'rinmaydi. Mirziyoyevlar bilan quda bo'lish davlat boshqaruvining eng tepasiga g'izillab chiqish kafolati ekani Matluba Mirziyoyevaning ikkinchi qudasi. Qobil Mirziyoyevning qaynotasi misolida yanada yaqqol ko'rinadi. Uzoq yillar prokuraturaning viloyat tizimlarida ishlagan farg'onalik Akmalxo'ja Mavlonov Matluba Mir Omonovnaning o'g'liga qizini berishi ortidan ko'tarilib ketdi. Avvaliga respublika bosh prokuroriga o'rinbosar, so'ngra esa Davlat bojxona qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Bojxona muhr kalitini begonaga ishonib bo'larmidi?
Qulup kaliti qo'limizda bo'lsa, bu iqtisodiyotimizni barqarorligiga katta ta'sir qiladi.
Shavkat Mirziyoyevning o'gay onasidan bir uka va bir singlisi bor. Ukasi Xondamir Mirziyoyev Miromonovich bankir. Uzoq yillardan beri O'zbekiston Milliy bankining Mirobod tuman filiali boshqaruvchisi. Prezident ukasining ham 2 qizi bor. Prezidentning bu jiyanlari Jankiyovlari ham butun urug'aymog'i bilan silovdan quruq qolgan emas. Bu silovning butun klanga qanchalik muhimligini tushunib olishingiz uchun tafsilotlarga qaraymiz. Prezident ukasining katta qizi Go'zal Xondamirovna Shavkat Mirziyoyevning eng yaqin odamlaridan biri sifatida ko'riladigan Abrol Jabborovich Vahopovga kelin. Bu jiyan glamour saytlarda eng ko'p ko'zga tashlanadigani ham Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka kela solib, 2016-yil sentyabrda Vazirlar Mahkamasi mulozimi Abrol Vahobovni qishloq xo'jalik vazirining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlagan. Oradan bir oy o'tib, Vahobov Mirziyoyevlar bilan quda bo'lgan. Uning o'g'li Akbar Go'zal Xondamirovnaga uylangan. Shundan beri Vahobovlar O'zbekiston agrosanoat majmuasining egasi, sodda aytganda yer qiroli. Abrol Vahobov hozirda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspektsiyasi boshlig'i. 2020-yil fevralida bu haqda shaxsan Mirziyoyevning o'zi farmon bergan. Aytilishicha Vahobovning roziligini olmay turib, O'zbekistonda hech kim viloyat, hatto tuman hokimligiga tayinlanmaydi. Hokimlikka eltuvchi rasmiy yo'l aynan Vahobov orqali o'tadi.
Bu juda quvonchli voqeadir.
Ayni paytda uning o'g'li prezidentning jiyan kuyovi Akbar Abrolovich, kelini prezidentning jiyani Go'zal Xondamirovna nomiga ochilgan kompaniyalar orqali mamlakatdagi eng yirik agroklasterlarning xususiy egasi ham. Go'zal Xondamirovnaning Instagramdagi rasmlariga qarab, uning biror marta chang-chungli budalalarga qadam bosganini tasavvur qilish qiyin.
Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida 500 ish o'rniga ega yangi tikuvchilik korxonasi o'z faoliyatini boshladi.
Vahobovlarga qarashli Boyovut Technoklaster MCJ'ga Sirdaryoning Boyovut tumanidan 10,5 ming gektar paxta yeri berilgan. O'zbekiston qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikni tomchilab sug'orish tizimiga o'tkazish loyihasi ham ularda. Davlatning aynan agrosanoatdagi bosh mulozimi bo'lgan Abrol Vahobovning oilasi agrosanoatdagi eng muhim loyihalar egasi. Fermerlarga texnika va texnologiyani ular sotadi, ular nazorat qiladi. Vahobovlar misolida ham ayni jumboq. Davlat qayerda tugab, oila qayerda boshlanadi, buni birov bilmaydi. Mamlakatdagi yirik to'qimachilik klasterlaridan biri Boyovut Cotton Textile ham Vahobovlarniki. Paxtadan kalava ipi chiqarishdan tashqari bu MCJ pillachilik va ipakchilikni ham qo'liga olgan. Mirziyoyev bosh vazirligidan beri uning yaqin hamkori bo'lgan Abrol Vahobov prezidentga quda bo'lgach, Vahobovlar urug' aymog'i ham davlat hokimiyatidagi yuqori lavozimlarga keldi. 2017-yil oktyabrda Mirziyoyev Vahobovlardan yana birini davlatning muhim amali bilan siyladi. Qudasi Abrol Vahobovning jiyani Javlon Vahobovni Amerika Qo'shma Shtatlariga elchi etib tayinladi. AQShga elchilik Tashqi ishlar vazirligidagi eng strategik martaba sanaladi. Ozodlik manbalari DXHdan chiqqan Javlon Vahobovning kelajakda tashqi ishlar vaziri bo'lishini bashorat qildi. Javlon Vahobovning akasi Davron Vahobov 2020-yili O'zbekiston to'qimachilik sanoatidagi bosh lavozim, o'z to'qimachilik sanoat raisi o'rinbosari etib tayinlangan. 2022-yildan u O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi. Nafaqat Vahobovlar, balki butun Mirziyoyevlar klanining savdo va sanoatdagi manfaatlari bosh qo'riqchisi. Davlat tomonidan biznesni quvvatlash vakolati berilgan Savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahobov o'z oilasi, xususan o'z shaxsiy biznesini qo'llashni ham unutmagan. Uning 9ta muvaffaqiyatli kompaniyasi bor. Ularning deyarli barchasi aynan amakisi Abrol Vahobov xo'jayini bo'lgan agrosanoatda. Xondamir Mirziyoyevning ikkinchi qizi Malika Xondamirovnaning oilasi ham prezident amaki marhamatidan mosuvo emas. Uning qaynotasi ham Mirziyoyevning eski sheriklaridan.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Yaxshimisiz, charchayapsiz?
Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston tadbirkorlar uyushmasiga raislik qilgan Murodxon Jo'rayev so'ngra o'z biznesini boshlagan. 5 o'g'li bilan birga u ham hozirga kelib, Jo'rayevlar biznes tarmog'iga asos solgan. O'g'illaridan biri Davron 2016-yili Malika Xondamirovnaga uylanganidan so'ng Jo'rayevlar biznesi yangi davrini boshladi. 2019-yil dekabrda Mirziyoyevning qudasi UzLiDepdan Toshkent shahar kengashi deputatligiga saylandi. Uning o'g'illari nomiga ochilgan o'nlagan kompaniya bugun tabiiy gaz qazib olishdan to kompyuter o'yinlari ishlab chiqarishgacha, turar joy binolari qurishdan kimyoviy mahsulotlar savdosi, pul kredit vositachiligigacha, jomrak ishlab chiqarishdan sport anjomlari savdosigacha muvaffaqiyatli ravishda shug'ullanadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan buyon unga berilgan vakolat va qudratdan simirib suv ichayotganlar faqat uning opasi yoki qolgan singil va ukalari oilasi emas. Zominda Mirziyoyev degan familiya borki, bu marhamatdan mosuvo qolmagan. Shavkat Mirziyoyevning ota-bobosi asli Tojikistonning Yaxtan qishlog'idan. Bobosi Mirziyo va buvisi Tursunoyning 4 o'g'lidan ikkitasi Miromon va Mirasror Jizzaxning Zomin tumaniga ko'chib kelib, shu yerda muqimlashgan. Mirasror Mirziyoyevning 7 bolasi bor. Bu 7 o'g'lon ham amakivachalari prezident bo'lgach, lang ochilgan amal va boylik dasturxoni ustida faol. 90-chi yillar boshida vafot etgan Mir Asror Mirziyoyevning katta o'g'li polkovnik Muxtor Mirziyoyev Asrorovich. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan 6 oy o'tib, 2017-chi yil mayida bu Mirziyoyev Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. 2020 yil oktyabrga kelib Muxtor Asrorovich ichki ishlar vazirligining o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga aylandi. Ichki ishlar tizimida ishlovchilarning taqdiri aynan shu boshqarma va uning boshlig'i qo'lida. Bu lavozimda o'tirib Mirziyoyev mamlakatning eng qudratli kuch ishlatar tizimi, unda ishlovchilar sadoqatini bevosita nazorat qiladi. Ozodlik manbalari Muxtor Mirziyoyevning amalda tizimdagi birinchi rahbar ekanini aytadi. Shavkat Mirziyoyevga tengdosh Muxtor Asrorovich kuch ishlatar tizimi barobarida katta biznes ustida o'tirgan shaxs ham. Bu biznes uning o'g'illari va qudalari nomida. Muxtor Mirziyoyevning katta o'g'li Eldor Mirziyoyev ham qator fermer xo'jaligi va klasterlar egasi. Uning ham zominda Sardor Metan Invest degan zapravkasi bor. Faqat zapravkaga Eldor emas, uning davlat mulozimi bo'lgan ukasi Sardor nomi berilgan. Muxtor Mirziyoyevning 3 qizi bor. Kiyovlardan biri Diyor Bozorov, Sangzor Tekstil, Sangzor Paranda, Navoiy Tekstil kabi kompaniyalar orqali vohadagi eng yirik parandachilik va to'qimachilik biznesi egasi. Prezident Qudabova uni ham mukofotsiz qoldirmagan. 2017 yili tadbirkor jiyan kiyovini Shuhrat medali bilan taqdirlagan. Mir Asror Mirziyoyevning ikkinchi o'g'li 62 yashar Ahror Asrorovich Mirziyoyev. Mirziyoyevning matluba singlisi davlat himoyasidagi zomin qo'rqxonasida joylashgan Azim zomin shifo xususiy sanatoriyasi egasi ekanini unutmagandirsiz. Jiyan Ahror Mirziyoyev aynan shu hududdagi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga qarashli zomin sanatoriyasi rahbari de-fakto egasi. Spark reyestrining ko'rsatishicha u 2020 yili qisqa muddat bu sanatoriyaning yagona mulkdori ham bo'lgan. Sanatoriya 25 gektar tog'li archazorda joylashgan. Bir vaqtning o'zida 700 dan ortiq odamni qabul qiladi. Respublika miqyosidagi davlat amaldorlari, ilm, san'at va madaniyat arboblari prezidentga yaqin sanalgan Ahror Mirziyoyev qo'lini olish uchun ana shu sanatoriyaga muntazam qatnaydi. Ahror Asrorovning uchala farzandi ham Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng oshig'i olchi bo'lgan jonlardan. Katta o'g'li Abror Mirziyoyev o'z avtosanoatning moliyaviy tomiri bo'lgan Asaka Bank rahbarlaridan. Davlatning 3-chi yirik banki mulozimi bo'lish bilan bir paytda Abror kattagina biznes egasi ham. Ozodlikning so'nggi surishtiruvi uning yaqingacha xalqaro pochta va kuryerlik jo'natmalari ustidan monopoliya o'rnatgan CPT pochta mulkdori bo'lganini ko'rsatdi. Ayni kunlarda u Orient Advertising reklama agentligi va Intervet farmatsevtika kompaniyasi mulkdori. Ahror Mirziyoyevning ikkinchi o'g'li Bahrom yoki Mir Bahrom Mirziyoyev Instagram avatari va formasiga ko'ra davlat xavfsizlik xizmati xodimi. Ko'pincha prezident davlat xavfsizlik xizmati de-fakto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning yonida ko'rinadi. Prezident xos qo'riqchisi bo'lgan Umarovning xos qo'riqchisi. Prezidentga qarindoshlik imtiyozi DXX mulozimi bo'lmish Bahrom Mirziyoyevning O'zbekiston avtobozoridagi eng yirik tadbirkorga aylantirgan. U Lada, Kia, Chery va Renault avtomobillarining O'zbekistondagi eksklyuziv distributoriga aylangan Rudel MCJ'ning asosiy mulkdori. Rudel esa avtosanoatdagi 10 dan oshiq kompaniya ta'sischisi. Ular orasida qiymati 216 million dollarlik ADM Jizzax zavodi ham bor. Mirziyoyev jiyanining bu biznesini bevosita qo'llashni unutmagan. Ochilar ochilmas unga tashrif buyurgan, maqtab qaytgan. 2020 yili ro'yxatga olingan bu korxona jahon avtomobil sozlarini hayratda qoldirsa ajab emas. Covid paytida ochilib deyarli 2 yil ishlamagan bo'lsa-da, zavodning 2023 yil davomida 100 ming dona avtomobil ishlab chiqarishi xabar qilingan. Bu qanday ishlab chiqarish? Zavodda yig'ilgani aytilayotgan mashinalar qaysi davlatdan, qaysi holatda keladi? muhimi qanday rasmiylashtirilib, davlatga qancha boj to'laydi. Bu ham alohida surishtiruv mavzusi. Davlat xizmatchisi bo'lib ham DXX xizmatchisi qanday qilib biznes bilan shug'ullanadi deb ham so'ramay qo'ya qoling. Bahrom Axrorovich pasportida ham Mirziyoyev degan familiya, ya'ni carte blanche bor. Mirziyoyev DXX kapitani va avtosanoat korchaloni bo'lgan Bahrom Mirziyoyevning qaynotasini ham davlat amali bilan siylashni unutmagan. 2016-yilda Mirziyoyevlar bilan quda bo'lgan Bahrom Norqobilov To'rayevich 2020-yilda shaxsan Mirziyoyev farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi etib tayinlangan. Ko'rayotganingiz kabi, Mirziyoyevlar klani bu moliy joyini ham begona qilmagan. Axror Mirziyoyevning qizi Xurshida Zomin milliy bog'ining sulolaviy boshqaruvchilari Xo'jayevlarga kelin. Xurshida Mirziyoyeva Toshkent markazidagi kosmetologiya markazi egasi. Eri Nodir Alisherovich Xo'jayev ham qolgan kuyovlar kabi keyingi 7 yil ichida katta biznesmenga aylangan. Qaynog'asi Abror Mirziyoyevdan CPT pochta aksiyalarini oshig'i bilan qabul qilib olgan Nodir Alisherovich Toshkent va Zominda mehmonxonalardan tortib to simsiz aloqa xizmatigacha shug'ullanuvchi kompaniyalar egasi. Prezidentning amakisi Mir Asrorning 5 o'g'il va 2 qizidan birortasi kompaniya ochish bobida 3-chi o'g'il Abbos Mirziyoyev bilan bellasha olmaydi. Abbos Asrorovich amakisi bosh vazir, so'ngra prezident bo'lganidan keyin ochilgan 20 ta kompaniya ta'sischisi. U ham oilaning fundamental qadriyatiga ko'ra yerdan uzilmagan. Asosan qishloq xo'jaligidagi klaster va zavodlarga ishqiboz. Abbos Asrorovichning biznes jo'g'rafiyasi zominlik aksar qarindoshlarnikidan kengroq, Andijondan Qoraqalpoqqa qadar yoyilgan. Jizzaxda Mirziyoyev degan familiyasi bo'lmasa-da, joriy prezidentga ona tomonidan qarindoshlar va ular avlodlari ham bor. Ular ham alohida butoq. Ona avlodi orasida siylaganlardan biri Nodir Narzullayevich Saydullayev bo'ladi. Tog'avachasi prezident bo'lishidan sanoqli oylar o'tib, Saydullayev asosiy ulushi davlatga qarashli Turon bank boshqaruvi raisi etib tayinlandi. 2020-yilga kelib esa u davlatning 3-chi yirik banki Asaka bank boshqaruvi raisiga aylandi. 2022-yildan mamlakat pul kredit va valyuta siyosati boshqaruvchisi bo'lgan Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari. Bank tizimini qarovsiz qoldirib bo'larmidi? Aytmoqchi, Shavkat Mirziyoyev 2016-yil sentyabrida mamlakatning birinchi rahbariga aylanganidan so'ng uning urug' aymog'i o'zini amirlar avlodi deb e'lon qilgan. Ko'pchiligi o'z uyi devoriga mana bu shajara daraxtini ilib qo'ygan. Amirlik iddaosining devorga osilganicha qolmaganiga bugun taqdim etilgan ma'lumotlardan ishonch hosil qilgandirsiz. Zotan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng ayni familiyadagilar hayotining arab amirlari turmush tarzidan ko'p ham farqi qolmagan. Ajablantirayotgani, O'zbekistonning Mirziyoyev uchun yangilangan konstitutsiyasida demokratik davlat degan atamaning saqlab qolingani. Zotan klan ishtahasi zominlik amirvachchalar bilangina cheklanmaydi. Bu yoqda hali o'zini xon va bek xayol qilgan qo'qonliklar armiyasi bor. Endi ularga o'tamiz.
Shavkat Mirziyoyevning xarakterida mujassam bo'lgan siyosiy tafakkur, keng bilim va tajriba, ijtimoiy faollik uning Respublika Oliy Soveti deputati etib saylangan davrda ayniqsa yaqqol namoyon bo'ldi.
Mirziyoyevning o'tmishidan xabardor bo'lganlar uning hokimiyat pillapoyalaridan ko'tarilishida qaynotasi Mahmudjon Hoshimov sezilarli rol o'ynaganini aytadi. Hoshimov temir yo'l tizimidagi eng yog'li joy, ta'minot boshqarmasining vodiydagi mas'uli bo'lgan. Uni shaxsan bilganlarga ko'ra, SSSR paytida Moskvadan tarqatilgan davlatga qarashli tanqis, oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar chayquvchiligi orqasidan Qo'qon boylaridan biriga aylangan. Uch qiz bir o'g'ilning otasi. Farzandlaridan ikkitasi, katta qizi va kenja o'g'li haqida jamoatchilik deyarli hech narsa bilmaydi. Ammo qizlaridan ikkitasi anchayin taniqli.
Yaxshimisiz bolajonlar, ko'rganingizdan xursandman.
Ulardan biri Ziroat Hoshimova. Prezidentning xotini sifatida u keyingi 7 yil ichida mahalliy va mintaqaviy matbuot, glamour sayt va nashrlar nazaridan tushmay kelayotir. Ziroat Hoshimova eri 13 yil bosh vazir bo'lgan davrda ayrim xos davralardan boshqa joyda ko'rinmagan. Mirziyoyev bilan ayni irrigatsiya institutida o'qigan Ziroat Hoshimovaning biror joyda ishlaganiga oid ma'lumot yo'q. Eri prezident bo'lgach, u g'arb birinchi xonimlari uslubidagi hayotini boshladi. Birinchi xonimlarning aksari kabi Hoshimova va Mirziyoyeva ham erining xorijiy safarlarida unga hamrohlik qiladi. Miromonovich siyosatini xalq ichida yoyish, eri o'zi va oilasini xalqchil va xalqparvar qilib ko'rsatishga qaratilgan tadbirlarda qatnashadi. Uning nomi Zamin fondi sinonimiga aylangan. Zamin aynan Ziroat Mirziyoyeva uchun tuzilgan. U fond oliy organi, Vasiliy kengashi raisi. Sanasiga qarasangiz, Zamin fondi aksar dunyo COVID pandemiyasiga tortila boshlagan 2020 yilning 23 yanvarida tuzilgan. Rasmiy maqomi xalqaro jamoat fondi. Registratsiya hujjatida fond ta'sischilari yoki faoliyat sohasi ko'rsatilmagan. Saytiga qaralsa, Zamin fondi faoliyat qamrovi deyarli cheklanmagan. Qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa degandek, fond istasa atrof muhit sektoriga, istasa ta'lim va sog'liqni saqlash sohasiga aralashadi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, bunday fond faoliyatini moliyalash manbalari ham cheklanmagan. Unga istalgan odam, istalgan kompaniya, istagancha pulini xayriya deb berishi mumkin. Davlat byudjeti, chet el va xalqaro tashkilotlar, xorij hukumatlaridan grant olishiga ham ruxsat bor. Bos ustiga, jamg'armaning o'zi ham biznes bilan shug'ullanib daromad olishi mumkin. Bunday faoliyatning jamoatchilikka beriladigan biror hisob-kitobi bordir dersiz. Qonunchilikka ko'ra bunday hisob-kitob bo'lishi shart. Bo'lganda ham jamoatchilikka ochiq bo'lishi shart. Xususan fond faoliyatining oshkoraligini ta'minlash va fondning mol-mulkidan foydalanishi to'g'risida har yili hisobot e'lon qilishi shart. Ammo Zamin saytida bunday oshkoralikni topa olmaysiz. Birinchi xonim boshqarayotgan xalqaro jamoat fondining donorlari kim? Uning faoliyatiga davlat byudjetidan mablag' ajratiladimi, yo'qmi? Jamoatchilik buni ham bilmaydi. Ziroat Mirziyoyeva fondi qanday tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti? Bunisi yana bir jurnalistik surishtiruv mavzui. Pandemiya avjiga chiqqan 2020 yil yozida kislorod konsentratorlari dunyo bo'ylab eng bozorbop matohga aylangani hali yodingizdan chiqmagandir. Ozodlik 2020 yil yozida e'lon qilgan surishtiruv Xitoy kislorod konsentratorlarini O'zbekistonga olib kelish bilan aynan Ziroat Mirziyoyeva fondi shug'ullanganini o'rtaga chiqargan edi. Ziroat Hoshimova Mirziyoyeva roli prezident eriga hamrohlik qilishi u kunora reklama qilinayotgan Zamin fondiga tushayotgan millionlab mablag'ni sarflash bilan cheklanadi deb o'ylasangiz, yana adashasiz. Birinchi xonimning jamoatchilikka ko'rinmaydigan roli taroshlangan surat va videolarda ko'rayotganingiz roldan ko'ra ancha kattaroq. Ziroat Mirziyoyeva faoliyati bilan bevosita va bilvosita tanish ozodlik manbalari biror rasmiy vakolati bo'lmasa-da, uning hukumat kadrlar siyosatidagi mavqei baland ekanini aytadi. Hukumat mulozimlariga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi va farmatsevtika sohasi birinchi xonimning to'liq nazoratida. Hukumatdagi muhim lavozimlar, xususan Farg'ona vodiysidagi yuqori lavozimlarga tayinlov ham Ziroat Mirziyoyeva ishtiroki va qo'llovisiz kechmaydi.
Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman.
Bunday qo'llovga erishish yo'llaridan biri oilaga quda bo'lishdan tashqari ozodlik manbalari ta'kidlashicha uning fondiga ixtiyoriy xayriyadir. Fond moliyaviy hisobotlari yopiqligi bois ozodlik bunday iddaolarni tasdiqlash yoki rad etish imkoniga ega emas. Qo'qonlik Mahmudjon Hoshimovning jamoatchilikka tanish yana bir qizi Sayyora Hoshimova. U Ziroat Mirziyoyevaning singlisi sifatida tanilishidan avval milliarder oligarx Alisher Usmonov qudasi o'laroq tanilgan. Qizi Diyora 2009 yili Usmonovning vorisi ko'rilgan Bobur Usmonovga tekkan. Milliarderning qudasi sifatida Sayyora Hoshimova va qizi Diyora keyingi 15 yil ichida O'zbekiston va Rossiya zodagonlari davrasining kunda shundasiga aylangan.
Всем привет.
Glamur hayot tarzini ko'z-ko'z qilib kelayotgan ona qizlarning moliyaviy manbasi tarmoqdagi suratlardan anchayin mustahkam. Bu esa ozodlik manbalari ta'kidlashicha Sayyora Hoshimovaning eri Davron Davudovich G'afurovning ochiq va ko'lankadagi ulkan biznesidir. Davron G'afurov 2008-2012 yillarda O'zbek nefti gaz tarkibidagi muhim tuzilma Chinobod neft bazasi direktori bo'lgan. Mirziyoyev prezidentlikka kelishidan ko'p o'tmay bojasini yana eski joyiga qaytargan. 2017-2018 yillarda Davron G'afurov Qibraydagi yana ayni bazaga rahbarlik qilgan. Energetika vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, 2018 yili bu amaldan ketgan G'afurov hozirgacha soyadan turib, Chinobod va Ungpetro zapravkalarini boshqarib kelmoqda. Korporativ hujjatlarga ko'ra, Davron G'afurov Britaniya fuqarosi. Bojasi bosh vazirlikka kelganidan ko'p o'tmay xorijda biznes bilan shug'ullanishni yo'lga qo'ygan. Xususan 2005-2009 yillarda u Britaniyada DAV Invest LTD, SEK Engineering LTD kompaniyalariga asos solgan. Ikkala kompaniyadagi sherigi 1981 yili to'lgan Erkin Sanoqulov. U NGMK boshqaruv raisi, O'zbekiston qahramoni Quvondiq Sanoqulovning o'g'li, hozirda Yangi yo'l shahar prokurori. Mirziyoyevning bojasi 2013 yildan beri Chexiyadagi Liberta Energy SRO boshqaruvchisi. Bu kompaniya ham neft mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadi. Ayni paytda bioyoqilg'i va mollarga ozuqa ishlab chiqaruvchi ulkan zavod egasi. 10 yil oldin 10 million dollarga sotib olingan bu zavodning asl egalari offshoredagi qobiq kompaniyalari ichida yashiringan. G'afurovga bu zavodni mustaqil boshqarish huquqi berilganidan uning asl benefitsiarlarga juda yaqinligini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyevning bojasi Liberta Energy SRO orqali O'zbekistondagi qator muhim obyektlar egasi ham. Ular orasida davlatga qarashli Uzdon mahsulot bilan sheriklikdagi Farg'ona Don klasteri ham bor. Sayyora Hoshimovaning qizi Diyora Alisher Usmonov varisining 2013 yilgi o'limidan so'ng 2016 yili Botir Alumin deb nom chiqargan Botir Rahimovga tekkan. 2010 yilda Rahimov O'zbekistonda bir muddat hibsga olinganidan so'ng Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada yashab kelgan. Botir Rahimov ham asli qo'qonlik. U o'tmishda akasi Baxtiyor Rahimov bilan Capital Bank, Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining egasi bo'lgan. Ziroat Mirziyoyevaning jiyaniga uylanganidan so'ng Toshkentga qaytib, hozirda yana biznes bilan shug'ullanishni boshlagan. Botir Rahimov nomi 2021 yildan beri turk matbuoti va jamoatchiligi og'ziga tushgan. Bodrumdagi Paramount Hotel merosxo'ri Yasemin Victoria Uras uni mehmonxona oldi berdisida 46 million dollarlik soxta chek berganlikda ayblab kelmoqda. Uras xonim turk matbuoti va telekanallariga bergan intervyularida Botir Rahimovni rus mafiyasining pul yug'ichi ekanini iddao qilib keladi. Botir Rahimov bu iddaolarni inkor qilgan yoki Uras xonimni sudga bergan emas. Prezident xotinining glamur jiyani Diyora Usmonovaning o'zi ham yangi eri bilan Toshkentda o'rnashganidan beri tinimsiz biznes marralarini zabt etmoqda. Hozirda u Bibiona, Sadia, Telier moda uylari, Toshkent markazidagi Bika Club, Suvon, Xore restoranlari, Bi Beauty saloni va islomiy liboslarga ixtisoslashgan Dua Original do'koni egasi. Birinchi oilaga yaqin bo'lish, ular bilan birga ko'rinishni istagan yangi o'zbek boylarining xotinlari va qizlari Diyor Usmonovaga oid restoran, salon va do'konlarning kunda shundasi. Diyora ijtimoiy tarmoqda xolasi Ziroat Hoshimova va qizlarining stilisti ham, ular ustidagi aksar kiyimlar dizayneri ham o'zi ekanini ko'z-ko'z qilishni unutmaydi.
Зачем мне быть где-то там, когда я могу быть здесь среди своих людей, где я чувствую себя комфортно, где хорошо жить.
O'zbekiston birinchi xonimining katta opasi haqida, uning o'z oilasi davrasida ham ko'p ko'rinmasligidan boshqa ma'lumot yo'q. Ammo korporativ hujjatlar birinchi xonimning yagona ukasi pochchasi prezident bo'lgandan keyin katta biznes egasiga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Ziroat Hoshimova Mirziyoyevaning ukasi Muhammad Mahmudjonovich Hoshimov. Ochiq korporativ hujjatlar Muhammad Hoshimovning 2019-yildan so'nggi 4 yil ichida 9 ta yirik kompaniya aksiyalarini qo'lga kiritganini ko'rsatadi. Ular orasida Chirchiqdagi shakar zavodi, kimyoviy mahsulotlar ulgurji savdosi qilish vakolatini olgan Qoqon Mineral Logistika SMCJ, Zangiotadagi xorijdan zoddor va suddor mol olib kelish bilan shug'ullanadigan million dollarlik qoramolchilik fermasi, Chinozdagi Pronto Motor Trade avtosaloni, Zangiotadagi sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Melek Best Milk Agro zavodi, Buvaydagi Los Gigantes Textiles, Kalava ip fabrikasi, Buxoroning Ramitan tumanidagi WBM Ramitex to'qimachilik klasteri va nihoyat Hightech Bank bor. Qo'zivoy ham to'qimachilik sektoridagi arslonlardan biri. U mulkdorlaridan bo'lgan WBM Ramitex MCJ'ga 30 gektardan kattaroq yer va ulkan imtiyozlar berilgan. Mirziyoyevlar klani ichidagi alohida klanga aylanib borayotgan Ziroat Hoshimova urug' aymog'i orasida nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda ham tanilib ulgurgani uning kuyovi Otabek Muhammadaliyevich Umarovdir. Umarov ham qo'qonlik. Oilaga yaqinlarining aytishicha, uni Ziroat Hoshimovaning o'zi kuyovlikka tanlagan. Manbalar ta'kidlashicha, Umarov Ziroat Mirziyoyevaga shunchaki kuyov emas, balki yaqin ittifoqchi ham. Otabek Umarov hozirga qadar Ozodlikning bir emas, bir necha jurnalistik surishtiruvi figuranti bo'lib ulgurgan. Janubiy Koreyadan mashina ehtiyot qismlari importi bilan shug'ullanib kelgan Umarov qaynotasi prezident bo'lishi bilan Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari etib tayinlandi. Professional malakasi bo'lmasa-da, Umarov DXHda yuqori martabali rahbar. Prezident tan soqchilari unga hisob beradi. Mavqeyi keskin kuchayib borayotgan Umarovning o'zi ham qo'riqchilar armiyasi bilan yuradi. Davlat xizmatchisi bo'lsa ham, keyingi 7 yil ichida soyada milliard dollardan kattaroq biznes imperiya qurishga ulgurgan. O'zbekistonlik katta va kichik tadbirkorlar ozodlikka yuborayotgan ma'lumotlarga ko'ra, qaynota xususan qaynonasi panohida tegini bo'lmas shaxsga aylangan Umarovning biznes ishtahasi kun sayin kengayib bormoqda. Oyoqqa turib daromad keltirayotgan boshqalar biznesiga uzalgan qo'li uzaymoqda. Umarovning ko'lankadagi biznesi va uning o'tmishi kontrabanda va pul yuvish faoliyatiga bog'liq hamkorlaridan bexabar qolgan bo'lsangiz, ozodlik surishtiruvlarini ko'ring. Umarovning ukasi o'tmishda qoramol olib, soch bilan shug'ullangan qo'qonlik kichik tadbirkor Oybek Muhammadaliyevich Umarov ham 2016-yil sentyabrdan mamlakatdagi yirik kompaniyalar ulushdoriga aylandi. Umarovlarning bu vakiliga rasmiylashtirilgan kompaniyalar ozodlik surishtiruvidan so'ng qisqardi. Asl benefitsiar Umarovlar nominal shaxs va offshor kompaniyalar ortiga bekinishga o'tdi. Qo'qonlik Umarovlar urug' aymog'i ham son va biznesdagi muvaffaqiyati borasida zominlik Mirziyoyevlardan qolishmaydi. Umarovlarni ham Mirziyoyevlar klani ichidagi klan deyish mumkin. Prezident kuyovining otasi Muhammadali Umarov 2008-yili vafot etgan. Uning ukalari xususan Shuhrat va Maqsud Ahmadaliyevichlar Otabek Umarovga ota o'rnida. Shuhrat Umarov hozirda pensiyada. Maqsud Umarov esa Qo'qon biokimyo AJ'ning ikkinchi yirik aksioneri. Ayni paytda uning savdo bo'limini boshqaradi. De facto butun zavod uning qo'lida. Bu zavod bilan har qanday oldi-berdi umarflar orqali bo'ladi. Qo'qonlik kuyov amakilari ham ser o'g'il. Bu amakivachalar esa bugun Otabek Umarov biznes imperiyasidagi muhim shaxslardir. Ularning soni serobligini aytdik. Ammo bugun Umarovlardan bittasi aniqrog'i biznes ishtahasi O'zbekiston tashqarisida ham oshib borayotgan Sherzod Shuhratovich Umarovga to'xtalamiz. Zotan u prezident kuyovi va DXX rahbarlaridan bo'lgan jiyani qanoti ostida boyligi geometrik progressiyada ko'payib borayotganlarning old qatorida. 2017 yilgacha nima ish qilganini birov bilmagan Sherzod Umarov bugun kompyuter dasturlash sohasidan reklama agentliklari sektorigacha katta o'yinchi. Oilaning bu urug'i iligi to'q biznes, un ishlab chiqarish va donchilik sohasida ham faol. Sherzod Umarov keyingi paytlarda eng faol kinostudiyalardan biri BWG Production egasi ham. Ruslan Saliyev bilan sherikchilikda tuzilgan bu kompaniya tuzila solib O'zbekiston va xorijda zo'r berib reklama qilinayotgan hujjatli filmlar prodyuseriga aylandi. Davlat qo'llovi bilan BWG Production bugun O'zbekiston madaniyatini xorijda targ'ib qilish missiyasini o'z qo'liga olgan. Bu ishda Otabek Umarovning Seven Saber tizimi ajralmas partnyor. Qayerda Otabek Umarov biznesi tugab, qayerda amakivachcha Sherzod Umarovniki boshlanadi, buni o'zlari biladi. Sherzod Umarov O'zbekiston biznes doiralarida nomiga rasmiylashtirilgan 10 ga yaqin kompaniyadan ko'ra nomi ko'rinmaydigani bilan tanilgan. Bu Asia Lux Travel. Uning qog'ozdagi egalari nominal aksiyadorlari ekani O'zbekistonda ochiq sir. Xususan kompaniyaning 50% rasmiylashtirilgan Davron Ahmedovni Sherzod Umarovning soyasi deyish mumkin. Umarov bu sirni ko'p ham yashirmaydi. 2018 yili ochilgan Asia Lux'ning aksar sayyohlik kompaniyalarini kasod qilgan pandemiyaga qaramay, hozirga qadar gurillab rivoj topgani uning orqasida qanchalik qudratli qo'llar turganini ochiqlaydi. Asia Lux Travel bugunga kelib ham ichki ham tashqi turizm, ichki va xalqaro parvozlarning aksar ko'pchiligini o'z qo'liga oldi. Shu qadar oldiki, hukumat buni tan olish va unga mamlakatning milliy tur operatori degan eksklyuziv maqom berishgacha bordi. Nomidan tushunilishicha, millatni sayyohlik tizimida tamsil qilish ayni shu xususiy shirkatga berilgan. Bugun Asia Lux Travel kompaniyasida bor qudrat, vakolat va moliyaviy imkon Uzbekistan Airways, Madaniyat va turizm, Transport vazirligini birga qo'shgandagidan ko'ra kattaroqdir. Bugun davlatning bu uchala tizimi asosan Asia Lux Travelga xizmat qiladi. Turkiyadan Maldiv orollariga qadar uyushtiriladigan turlar, O'zbekistonning aksar shaharlaridan yo'lga qo'yilgan umra safarlari, Yevropa davlatlariga borish kelish yo'llari bugun asosan Asia Lux Travel orqali o'tadi. Mirziyoyevning haj va ayniqsa yil bo'yi to'xtamaydigan umra safarini jon jahdi bilan quvvatlashi, o'zbekistonliklarni davlat puliga umraga bepul yuborish tashabbusi sababini endi tushungandirsiz. Umra safarlari ham prezident kuyovi va u mansub Umarovlarning xususiy biznesi. Qo'qonlik Umarovlarning o'g'illari, quda andalari haqida juda ko'p gapirish mumkin. Ammo ko'rganlaringiz bu urug'ning qanchalik tomir otib, palak yoyganini hozircha tasavvur qilishingiz uchun yetarli bo'lgandir. Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Botirovich Qo'qonlik bojasidan farqli Karimov davrida suyagi qotgan siyosiy moliyaviy klan vakili. Uning otasi general-mayor Botir Rajabovich Tursunov. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan quda bo'lgunga qadar Botir Tursunov Ichki ishlar vazirligida yuqori mansabda ishlagan. Qudratli vazir Zokir Almatovga yaqin odamlardan biri sanalgan. Xususan 90-yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi, so'ngra Interpolning O'zbek shobasi rahbari bo'lgan. Andijon voqealaridan so'ng Almatov kabi mavqei pasayib, vazirlikning Dinamo sport jamiyatiga raislikka tushirilgan. Ammo Qudasi prezident bo'lar bo'lmas Botir Tursunovning maqomi yana keskin ko'tarildi. 2017-yilda yangi tuzilgan Milliy gvardiya, 2020-yilda esa Qudratli davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. U bu tuzilmalarda rasman ikkinchi shaxs bo'lsa ham, ozodlik manbalariga ko'ra vakolati raislarnikidan qolishmaydi. Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, general Qudasining katta o'g'li Ulug'bek Tursunovni ham mansabsiz qoldirmadi. Ulug'bek Botirovich Tursunovning rasmiy lavozimi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbarining birinchi o'rinbosari. Ammo 2017-yildan beri u amalda poytaxt milisalarining de-facto rahbari. Muxolifat va O'zbekiston ichkarisidagi ayrim nashrlar Ulug'bek Tursunovning xalq tilida ko'cha deb ataladigan uyushgan jinoiy guruhlar nazoratchisi ekanini iddao qilgan. Bu iddao biror shaklda rad etilmagan. Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunov qaynotasi bosh vazirligida davlat zaxiralari qo'mitasi, so'ngra O'zbekiston temir yo'llari AJning Moskvadagi vakolatxonasida ishlagan. Sobiq hamkasblari ta'kidicha kriminal klan vakili bilan janjaldan so'ng qaynotasi o'ziga ziyon kelmasligi uchun uni Moskvaga surgun qilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.